Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.
Nu er det endelig ved at være tid igen. Første division starter i morgen fredag, når Kolding møder Helsingør kl. 18. Men det er slet ikke kun den kamp, vi skal se frem imod. Nej, det er faktisk hele foråret, og ikke mindst vinterpausen og det netop overståede transfervindue, vi har på programmet i denne udgave af Mediano Første Division. Vi tager en snak om holdene et for et nedefra, for i sidste udgave, der var der fokus på Viborg, Esbjerg, og Silkeborg og Vendsyssel. Så for at vi ikke skal starte med de hold, så har vi valgt at starte fra bunden. Det betyder også, at der ikke går så lang tid, før vi rammer Vendsyssel, men lad nu det ligge. Mit navn er Sture Sandø, og mine gæster til den her forårsoptakt er Steffen Dam og Rasmus Monnerup. Velkommen til begge to.
Mange tak.
Mange tak.
Steffen er sportschef i FA 2000, spilekspert og podcaster med Monetas. Steffen, hvilken klub har i dine øjne rykket sig mest i vinterpausen her, og nu tænker jeg i positiv retning?
Den synes jeg faktisk er en lille smule svær, fordi at der er mange, som har fået nogle virkelig spændende spillere ind, men hvor der så også er gået noget den anden vej. Jeg tænkte virkelig længe over, hvem det kunne være, og jeg tror næsten, jeg nåede op, jeg endte med Esbjerg faktisk, fordi at de har mere eller mindre holdt deres trup, og så fået første division topscorer fra sidste sæson ind i Finn Bogason, som alt andet lige, selvom han er ved at være lidt op i årene, stadigvæk på det her niveau bør være en notorisk goalgetter. Og man kan jo stadigvæk sige, at et par af deres konkurrenter i toppen i hvert fald har mistet profiler. Viborg Gunnarsson og træneren, Næstrup og Silkeborg har jo mistet Madsson i en måned på grund af skade. Det er selvfølgelig ikke en transfer, men det er noget, der kan få afgørende betydning. Og så selvfølgelig også Svend Krone. Så det er lige fra, jeg siger dem, faktisk.
Ja, og jeg kan jo også lige skyde ind her, at hvis man ikke har fået nok af sin første divisions optakt, når man har hørt den her, så kan man jo sætte Monetas optakten på. Det kan jo være, at du kommer til at gentage nogle ting, men i hvert fald så...
Jeg prøver at lade være, ja. Sådan vil jeg sige.
og der er så mere der i hvert fald. Rasmus er P-licens træner med en fortid i blandt andet FC Roskilde dengang. De hørte til i første division, men mest af alt er du nu fast mand her på Mediano. Er du okay med, at det er sådan, jeg præsenterer dig?
Det er jeg den grad, du har.
Hvad er du mest spændt på at se det her forår?
Jeg synes, der er mange spændende ting i første division, men det er jo sådan, som det typisk er i forskellige ligaer. Det er jo det er kampen ofte om mesterskab, nedrykning og Champions League. Der er jo ikke så meget Champions League i første division og europæiske pladser at spille om, men jeg synes jo, det ser rigtig spændende ud med de tre klubber hedder det, i toppen. Og så er jeg også lidt spændt på den her bund her, hvor mange hold, der egentlig kommer til at være en del af bundstriden. Så jeg synes, der er nogle spændende punkter, men jeg synes også, der er noget omkring fra Fredericia og så formentlig ned til HB Køge. Der er også nogle hold, som nok ikke får særlig meget at spille for i det her forår.
Ja, det der med bunden, det er faktisk noget, som jeg har sådan grublet lidt over i forbindelse med sådan forberedelsen til det her. Når man sådan sidder og kigger på tallene, så siger jeg, Hvidovre ligger der med 19 point. Er de en del af bunden? Ja, måske. Men hvis de er en del af bunden, så er alle dem med 2 point mere vel også. Og så er vi sådan godt op i top 6 lige pludselig. Det siger bare noget om, hvor tæt det er. Men man kan sige, uli mange andre sæsoner, så er det ikke sådan, at der er en 7-8 point fra nummer 1 til nummer 10 eller 8 eller sådan noget. Det er meget midten, der er tæt i år. Men samtidig så kan vi sige, at den der top 6, ender man 6. eller 5. pladsen, så er der formentlig ikke så meget at spille om, og omvendt 7. og 8. pladsen er det heller ikke sikkert, der bliver så forfærdeligt meget drama omkring. Udsendelsen her er naturligvis præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. De er med hver gang, vi taler dansk fodbold, om det er Superligaen, første division eller landsholdet for den sags skyld. Vi begynder på sidste pladsen, og det er Skive, der ligger der. Rasmus, ser du et Skivehold, der står styrket til foråret og jagten på overlevelse, eller er det sådan en erkendelse af, at den formentlig står på anden division efter sommerferien?
Ja, jeg vil sige klart det sidste. Altså, fordi der er jo, allerede op til Kolding er der de her 6 point, og det kan man jo godt hente, det er der ikke nogen tvivl om, men der er jo også, altså man skal jo lige en plads yderligere op, og hvis man sammenligner lidt med det setup, der er i Vendsyssel, som så er det næste hold, man skal hente, så er det svært at tro på, at Skive skal kunne lave det her mirakel, også fordi de jo selvfølgelig har været igennem det her efterår, som har været rigtig hårdt, Og hvis man så skal gøre noget, så kan man jo gøre det, at man går ud i transfervinduet og forstærker sig helt vildt. Jeg har også set, kom selv til Roskilde på et tidspunkt, hvor det så rigtig skidt ud i forhold til at lægge til nedrykning. Og der tror jeg, i det transfervindue hentede vi 8 eller 9 spillere, og markante spillere, vel at mærke, med Superliga-erfaring. Og det gjorde en kæmpe forskel i forhold til at kunne ruste os i kampen mod overlevelse. Og i det her tilfælde, der har de jo ikke rigtig gjort noget. Skive er jo, der er kommet, altså Jeppe Pedersen er kommet ind, og Anton Søjberg, fint spiller fra Brabrand, har man hentet ind. Men det er jo ikke spillere, som går ind og smadrer første division. Så jeg vil sige, det virker som om, at Skive har været fornuftige og sagt, at det her det bliver rigtig svært, tæt på umuligt, og derfor så spiller vi videre med den trup, vi nu engang har. Og så ser vi i løbet af de første 4-5 kampe, hvordan ser det ud der, og ser det svært ud, så handler det jo bare om at bygge op til at komme ned i anden division.
Og Steffen, nu nævner Rasmus Anton Søjberg. Det er jo en spiller, der har gjort sig i anden division, hvor du og muligt følger endnu tættere med i kraft af dit arbejde. Jeg går ud fra, at du har lidt kendskab til ham, og han har jo så også en tid i Brabrand. Kan du se ham vende det for Skive, eller er det for meget at forvente af en ung mand, der lige er fyldt 20 år?
Det er måske for meget forventet, at han ligefrem skal kunne vente til en forblivende i hvert fald. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en spiller, som sagtens skal være med på niveauet. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Det er en af de spillere, som man altid synes har været lidt for god til anden division. Virkelig, 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 virkelig god teknisk spiller. Har et fantastisk venstre ben. Og kommer også til at give Skive et våben på dødbold. Og det gælder både direkte på mål, men ikke mindst hjørnespark, hvor han sparker nogle fremragende dødbolde. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er en rigtig dygtig spiller, Skive har fået ind på anden divisionsniveau, som jeg, altså lidt ligesom ham kommer måske tilbage til senere, end Tony Adamsen, som man også altid har sagt, sådan en anden divisionsspiller, man bare synes skulle prøve sig af på et højere niveau, og det får Anton Søjberg så lov til nu. Det, der måske undrer mig lidt, er, at men det kan også godt være, at det derfor, han landede der, for han har også været i andre klubber med, at det kun blev en halvårig kontrakt, og som jeg også lige har forstået, at de her legemål er også halvårlige, så det er sådan lidt, at Skive har valgt at ligge sig sådan. Et eller andet sted, så virker det om, at de forstærkninger, de har fået ind, ikke er gode nok til, at de alligevel har en helt stor chance for at blive op. Men alligevel henter de forstærkninger, de så har hentet ind, er på korte kontrakter. Det er sådan, det er en lille smule paradoxalt. Det kunne jeg ikke lade være med sådan at sidde og studse lidt over.
Nej, fordi man kan sige, hvis nu Søjberg var blevet hentet på en, lad os sige, 2-årig kontrakt, og så viste sig rigtig flot frem, Skive rykket godt nok ned, men så kunne der jo være et salgspotentiale eventuelt for Skive der, og der kunne være en forretning. Det andet her, det ja. Du har ligesom sagt, det virker lidt spøjst.
Det virker lidt mærkeligt. Det eneste, jeg kan læse, han var jo på prøve i Kolding, blandt andet, men også han var i Hobro. Og det kan jo måske være grunden til, at han rent faktisk er landet i Skive, at de som de eneste vil give ham så kort en kontrakt, at andre netop vil forlange længere kontrakter, fordi hvad er ideen for, jo med mindre han rent faktisk får lavet en mirakuløs overlevelse for Skive, så er det sådan lidt semi-meningsløst at kaste ham ind i et halvt år formentlig dødstømt overlevelseskamp, og så er han ude af klubben igen.
Men i forhold til det her med den dødstømte klub, så gik der der gik 15 runder, før de fik den første sejr. De er jo selv sagt isoleret på sidste pladsen med de her 6 point op til Kolding. At de rykker ned, det regner vi alle sammen med, men kommer de også bare til at ligge sidst hele vejen dertil? Eller kan der komme lidt spænding om det?
Ja, det vil jeg tro, og det er nu ikke fordi, altså så dårligt synes jeg heller ikke, at Skive har været, og de har også været rimelig godt med i hovedparten af deres kamp. Det er ikke sådan, at de er gået fra den ene øretæve til den anden. Men jeg synes bare stadigvæk, at når jeg sådan sammenligner dem med de andre hold, så er de bare lige lidt dårligere på de fleste pladser. Og derfor så vil jeg alligevel blive overrasket. Jeg ved godt, at de vinder den her kamp i Hvidovre, der giver dem lidt håb. Og egentlig har præsteret fornuftigt i testkampene. Altså det er jo ikke, det kan jo også være med til at give dem en eller anden form for håb. Men altså jeg må være ærlig at sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis ikke Skive bliver sidst. Det er egentlig ikke sagt så meget disrespekt for Skive, men mere fordi jeg simpelthen bare synes, de andre hold omkring dem er bedre.
Jo, og så er Skive jo også bare blevet en klub, som et eller andet sted er blevet definitionen på et elevatorhold mellem første og anden division, og det synes jeg et eller andet sted også, man skal have respekt for, at når man så rykker op, selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan, også rent sportligt for at se, at man kan sikre sig en overlevelse i første division, men det handler jo også om, hvad er økonomien til, og hvad er setupet til, og hvad er måske omgivelserne til, og der er Skive bare sådan et, de er for gode til anden division, og de er for dårlige til første division, og det synes jeg et eller andet sted, jeg har faktisk respekt for, at de ikke går ud og satte sig helt vildt, og så risikerer en konkurs og alt muligt, men bare forsøger at gøre det så godt, de nu engang kan, og jeg er faktisk heller ikke bekymret for dem, fordi det har vi jo set før, så rykker de ud, og så klarer de sig fremover en anden division, og må det ikke være alligevel for Skive at se senest 2 år igen i første division.
På 11. pladsen, der finder vi Kolding, der kigger opad og mod nord, men nok i højere grad mod Vendsyssel end mod Skive. De lagde ud med at tabe de første 5 kampe, men i de efterfølgende 11, der har de kun tabt 2, så blødningen den blev stoppet. Man har hentet et par spændende spillere ind, og truppen er trimmet. Blandt andet er Kolding-legenden Nautrup nu fortid. Der er kommet rigtig, rigtig mange spørgsmål på Twitter, så de bliver sådan spredt lidt ud over holdene, hvor de passer ind, og jeg har prøvet at få alle dem med, som det kunne lade sig gøre. Der er en med det herlige alias El Diablo 83, som spørger. Kolding har fået 2 nye spændende spillere ind i skikkelse af Dakim og Varet, tror jeg det skal udtales. Vil I vurdere, om det er nok til overlevelse for Kolding i en forvejen stærk første division?
Oh, det er svært lige at sige, om de 2 spillere i sig selv er nok. Altså, Dakim kender jeg jo lidt fra U19 i FC København, og han er jo ikke været den første spiller, som oplevede det svært at tage det her spring fra at spille U19-liga og være en profil til så også at spille første division, fordi det er bare en anden virkelighed at spille seniorfodbold, men han har et potentiale, der er rigtig, rigtig spændende, så han vil kunne gøre en forskel. Men i forhold til Koldings mulighed for at overleve, så tror jeg lige så meget, det handler om, hvordan Vendsyssel kommer til at gøre det. Det siger jo selv, når man kigger på tabellen. Men jeg mener bare, når vi kigger på Vendsyssels setup og økonomi, hvis de præsterer bare op til det forventede, så skal de jo til enhver tid præstere bedre end Kolding, og så vil det jo være nok til at overleve. Men det virker jo ligesom om, der er kommet en god tro på det i Kolding. De har lavet nogle store ændringer, efter Mølkær kom til, i forhold til at skulle spille på en lidt anden måde, og der var nogle bump på vejen, men jeg synes jo, man fik lukket godt af til sidst, og man begyndte jo at komme ind i en rigtig god periode, hvor man ikke tabte særlig mange fodboldkampe, det plejer at være en fordel. Der var desværre så lidt for mange uafgjort kampe imellem dem, og så har de jo haft en fremragende opstart resultatmæssigt, altså, og det er jo altid, skal man møde Superliga-hold, eller hvad skal man gøre, og der har Kolding jo valgt at blive matchet rigtig godt, og har gjort det fremragende i de testkampe, så ligesom Steffen sagde med Skive, så må der være rigtig stor tro på det i Kolding. Men det bliver jo rigtig, rigtig svært, og det bliver jo en lang sej kamp for at undgå nedrykning. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og nu siger du, at hvis de bare spiller, eller altså, hvis Vendsyssel bare spiller op til det forventede, altså det kan vi jo så heller ikke forvente, at de så gør. Eller jeg ved ikke, hvad forventningerne er efterhånden, men dem vender vi selvfølgelig tilbage til lige om et øjeblik. Steffen, som du nævnte, altså Søjberg har jo også vist sig frem i Kolding her i opstarten, inden han så endte i Skive. Men det er vel lige præcis mål, som Kolding savner rigtig meget, er det ikke det?
Jo, det man kan sige, der kan være deres store udfordring, det er jo apropos det her med spillere, som spiller et andet sted, at Oliver Drost har skrevet kontrakt med Helsingør fra sommer. Og det kan altså for mig at se jo helt klart den spiller i Koldings truppen med det højeste topniveau. Og sådan bedømt ud fra testkampene kommer han ikke til at få nogen større rolle, og han får givetvis ikke nogen rolle i første kamp, som jeg er mod Helsingør. Der kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at han er med. Det vil overraske mig i hvert fald, hvis han fandt vej til holdkortet i den kamp. Og det er selvfølgelig et problem, at en af ens bedste, hvis ikke den bedste offensive spiller, har skrevet en kontrakt med nogen, der nemt kan blive, specielt med den afslutning, Helsingør fik på efteråret, og Jeppe Kjær skade, kan jo godt et hold, man godt kan forestille sig, hvis de kommer lidt dårligt fra land, kan lande ned i bundstriden. Det er da selvfølgelig et problem. Så det er meget op til, Jeppe Hansen og Adam Jakobsen, tænker jeg, vel er de 2 navne, der slår mig først, som dem målene skal komme fra. Det er jo så spændende at se, og så selvfølgelig... Ja, altså ham her, Mathias Verret, er jo ikke en spiller, man kender sig godt. Vi har da været inde og kigge lidt på ham på Y-Scout. Altså, det ser spændende ud i hvert fald, og har jo også kampe fra højeste niveau i Belgien, så det er jo en... jeg mener også, han har spillet på U21-landsholdet i Belgien, så det er jo en, det kan jo godt blive noget, en spændende spiller. Og så er der så Dakim, som jeg selvfølgelig har et ekstra hjerte for, fordi skal jeg huske at kalde ham, han er den tidligere FA 2000-spiller. Han kommer fra vores ungdomsakademi, før han kom til FC København, så det må vi da lige huske ham ved. Så ham må jeg selvfølgelig sætte en ekstra stor stjerne ud for.
Men i det hele taget, synes jeg jo, det er interessant med Kolding, og altså, en ting det er, hvordan de har klaret sig, og det har været, der har både været gode og dårlige perioder, men det her med, at vi ser nogle unge spillere, som det lader til bliver tiltrukket af det, som Kolding tilbyder, i selvfølgelig sådan, hvad skal man sige, sådan anført af Mølkær. Altså jeg tænker, Frederik Ibsen har man nu hentet permanent, en spiller, som jo kom fra FCK af, og var sådan, jamen, skulle han ind og være en del af, omkring det der hold, og jeg ved bare, at altså det, jeg hører fra folk i første division, det er bare, det er svært. De der spillere, som først har fået sat sådan nogle Superliga-griller i hovedet, specielt i de lidt større klubber, de har en idé om, at jamen, de har været så tæt på, så hvorfor skal de lige pludselig til at spille i eksempelvis Kolding, og så skal de spille på alle de små stadier, så der er ingen tilskuer og alle de der ting. Altså, så der er jo både Dakim nu, som kommer til, men der har også været flere af hans tidligere spillere fra AGF, som er blevet tiltrukket. Er det ikke også noget, det der gør Kolding til sådan et hold, der er ekstra værd at holde øje med, eller sådan?
Jo, altså der render mange spillere rundt, som er potentielle Superliga-spillere, som er, vi har jo set rigtig mange spillere heldigvis tage turen fra første division og så direkte ind i Superligaen og blive etablerede spillere der, og det kunne sagtens være Kolding, man skulle kigge imod der. Det kræver så, at de bliver op i første division, eller i hvert fald, at der er tilpas nok tålmodighed til, at hvis de skulle rykke ned, så kører man videre, og det er jo selvfølgelig også noget økonomi, der spiller ind der, fordi det er jo det, man kan tilbyde i Kolding, det er jo et setup, som er rigtig, rigtig godt, og en måde at træne på, som jo ligner det, som mange af de her spillere har været vant til for de bedste akademier rundt omkring, også fordi Morten har den erfaring, han har for AGF. Så på den måde, der er det, tror jeg, Kolding ser rigtigt i at tiltrække de her unge spillere. Og det er jo også en del af historien omkring Kolding. Det er jo også sådan det her generationsskifte, og bedst illustreret ved Nautrup, der nu er væk, at der er skulle ske noget i Kolding. Og det kan jo godt være, at det koster lidt på den korte bane, men der kan man så bare håbe på, at både bestyrelse og ledelse har is nok i maven til at se, at det er et langt, sejt træk. Og det kan godt være, at det kan blive lidt problematisk den her sæson, men Kolding, altså det allafgørende er jo, at de bliver i første division, og derfor så er det jo selvfølgelig også, at de kigger rigtig meget på, hvad sker der i de andre klubber, og den her første kamp mod Helsingør, nu skal du ikke gå sådan, det sted preview på alle kampe, går jeg ikke ud fra, at vi har tid til den her udsendelse desværre, men det bliver jo, altså, det er jo en sindssygt afgørende kamp, fordi hvis Kolding slår Helsingør i den kamp, jamen, så har de jo snor i Helsingør, så er det jo ikke utænkeligt, også fordi de skal møde hinanden yderligere to gange, så er det jo ikke utænkeligt, at de kan hente Helsingør. Omvendt taber de, så bliver det rigtig, rigtig svært. Så allerede der står Kolding over for noget af en finale i, ja, det var så allerede i morgen.
En ting, jeg også synes, der er lidt interessant med Kolding, det er jo, at man gik jo væk fra Anders Jensen til Morten Mølkær, fordi man gerne ville være mere boldbesiddende. Og det er, jeg tror heller ikke, i tvivl om, at det er ambitionen. Men alligevel, når man går ind og kigger på statistikkerne, så er det hold med færrest pasninger, og det er det hold med mindst boldbesiddelse i hele første division. Og der synes jeg, det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvor langt er de kommet i den proces. Fordi jeg er ikke en sekund i tvivl om, og nu har de også fået hybridbane nede på deres stadion og så videre, at man har ambitioner om, at man skal have bolden meget mere. Så det er noget af det, jeg er rigtig spændt på at se i foråret, hvordan Kolding kommer ud, om det bliver et mere boldbesiddende Kolding, eller om det bliver mere i gåseøjne, skal vi kalde det, gamle dyder. Så det synes jeg bliver rigtig interessant at se.
Men sådan overordnet set, så synes jeg, at det, der er interessant ved Kolding, det er, at for mig så er det sådan et billede på, hvor det er, altså, hvad første division er nu, i forhold til, at der er nogle klubber, som før i tiden, sådan, altså, på en eller anden måde, så var første division mere det der med, at det var sådan en masse afdankede Superliga-spillere. Her er det måske nogen, der ikke har slået igennem i de forskellige Superliga-klubber, og som har noget at vinde, og en ambitiøs træner i Mølkær også, ikke for at sige, at de andre træner, der har trænet første division før i tiden, ikke er ambitiøse, vel Rasmus?
Men
ja, den nye generation er meget ved ham.
De sidder ikke bare og snakker. I forhold til det program, som der venter dem, så er der den her kamp mod Helsingør, så møder de så Silkeborg, men så derefter så er der jo kampe mod Skive og Hvidovre også. Steffen, altså det er tre sindssygt vigtige kampe herinde for de første fire.
Det bliver en meget afgørende start, og specielt Hvidovre og Skive bliver jo, altså Hvidovre og Skive var de to hold, man på forhånd havde pillet ud, skulle være deres værste konkurrent, og nu har Hvidovre så gjort det over forventning, specielt med alle de skader, Hvidovre havde. Men man må stadigvæk sige, at Hvidovre er jo, altså, bliver videre ramt af de forkerte 3-4 skader, kan jeg jo sagtens også se dem gå et dårligt forår i møde. Så kan man så også sige, hvis alle bare holder sig skadesfri, synes jeg også, videre har sig tilpas meget kvalitet. Jeg ikke tror, de kommer nedrykningsfare. Men de er bare afhængige af, at de forkerte spillere ikke bliver skadet. Så det er nogle enormt afgørende kampe for Kolding. Og der er ikke nogen tvivl om, hvis de starter ud med 5 nederlag de første 5 kampe, som de gjorde i efteråret, så står de med halvandet ben i anden division. Eller hvad det nye, den tredje bedste række kommer til at
ja, den skylder vi en udsendelse om, den der strukturændring, det synes jeg, det må være snart værre, fordi det begynder at blive enormt relevant for rigtig, rigtig, rigtig mange hold.
Ja, hvis vi lige må skyde ind, og nu ved jeg godt, vi har sagt den før, men jeg synes jo desværre, at den her første division kommer til at vise, hvad den her struktur kan gøre dårlige ting, fordi altså det, man, jeg synes, den passer rigtig fint til Superligaen, hvor der er 3 eller 4 hold i de mesterskabsslutspil, som har noget at spille for. Og i nedrykningsspillet, der vil vinderen have endda også noget at spille for. Men så her i første division, altså vi snakker jo reelt om, at når grundspillet slutter om 6 kampe, så er der 2 hold, der bare kan gå på ferie. Altså de har intet at spille for. Hvorimod havde man kørt den gamle med 33 kampe, hvor vi mødte hinanden 3 gange, jamen så ville nogle af holdene måske kun være 5-6 point for nedrykning, og kunne sagtens med en dårlig serie rykke ud. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at sådan en struktur med et slutspil og et nedrykningsspil, det ved jeg ikke, om det er skabt til rækker, hvor der er så få hold, der har noget på spil. Der skal gerne være flere hold, der har noget på spil, før man virkelig får den fulde effekt ud af det. For ellers så får man den modsatte effekt, at man faktisk tager intensiteten ud af nogle hold. Og det tror jeg ikke er det, man et eller andet sted gerne vil.
Man kan i hvert fald sige omkring bund 6, at vi taler rigtig, rigtig ofte om at høre hold sige, det handler om at ligesom have et mindset, der siger, at vi har noget at opnå og ikke noget at tabe. Men det er bare et faktum, at dem, der kommer til at spille i bund 6, de har noget at tabe, og de har ikke noget at vinde andet end nogle placeringspenge, som jeg ikke ved, hvor store de er på 7., 8., 9. pladsen i første division, men det er det, der er at spille for. Det er det eneste. Altså, det er ikke, så der er ikke til diskussion. Nå, vi går til Vendsyssel, der nok er den klub, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed her i vinterpausen. Desværre for dem, der har det primært været på grund af den her, nu har jeg skrevet mindre, covid-skandale, men jeg vil egentlig gerne slette det der mindre. Det har kostet dem, ja, og nu igen, så har jeg skrevet en del af opstarten. Det har kostet dem opstarten. De har ikke kunne spille nogen træningskampe, og ja, man er placeret et enkelt point over stregen, og det er blodig alvor for Schönberg, som nåede at få en enkelt kamp, og resten af holdet op. Der er kommet et spørgsmål fra Patrick Skåning. Han skriver, hvad betyder sådan et udbrud af corona i Vendsyssels spillertrup for deres chancer for at overleve første division? Er de sat tilbage, eller klarer de sig alligevel? Hvad siger du, Rasmus?
Ej, vi kan vel godt blive enige om, det gør nok ikke deres chancer bedre, at de har haft en kaotisk opstart. Men altså, jeg synes jo, noget af det Schönberg har gjort fra starten, er jo, at han et eller andet sted har gået ind og sagt, at nu lægger vi lige alt det der akademiske væk, og snakker ikke så meget om taktik og spillestil og sådan noget. Nu handler det bare om at gå ud og smadre igennem, for at sige det hele til livet, som Schönberg også gør. Så jeg tror faktisk ikke, at det gør den store forskel i forhold til, at Vendsyssel, de kommer ikke til at have de store sådan, spillemæssige sådan, ambitioner. Og derfor så tror jeg, det kommer til at handle om meget, meget hårdt arbejde og ja, gå ud og smaske igennem. Og selvfølgelig har det betydet noget i forhold til den fysiske form, der skal også lige bygges op. Men heldigvis for Vendsyssel har opstarten jo været sådan relativt kort. Og det vil sige, spillerne har jo ikke fuldstændig mistet deres form, for de gik på ferie. Så det er ikke en kæmpe katastrofe, men jeg vil så stadigvæk godt lige slå fast, at det gør selvfølgelig ikke, at deres muligheder for at overleve, de bliver bedre, når man nu har fået sådan en kaotisk opstart, som man nogle gange har fået.
Nej, altså en ting, jeg tror, man måske heller ikke skal undervurdere betydningen af, det er, at dem, der så er blevet ramt af corona, det mærker jeg jo selv, jeg har jo selv haft corona, altså der går alligevel, hvis man bare har haft en lille sygdomsforløb, jeg havde ikke noget vildt sygdomsforløb, der går alligevel nogle dage, hvor du lige går og hiver efter vejret, og lige til du er helt ovenpå, og der kunne man jo godt frygte lidt for Vendsyssel, det ved vi jo selvfølgelig ikke, at der måske kan være nogle af de spillere, der har nogle af de samme senfølger, måske ikke helt har deres iltoptagelse op på 100%, og det er i hvert fald noget skidt i forhold til den måde, man får ud fra Vendsyssel, skal ud og spille overlevelsesfodbold på, hvis der er nogle af spillerne, der simpelthen på grund af et sygdomsforløb ikke har de kræfter, der skal til for at kunne yde i 90 minutter. Det er i hvert fald, jeg tror, det er det aspekt, man ikke skal undre det i hvert fald.
Men Vendsyssel er også et eksempel på en af de her klubber på udenlandske hænder, det er måske i virkeligheden en udsendelse værd i sig selv, altså alle de her ejerskaber, der er, men det er også en klub, som kan være lidt svær at blive klog på nogle gange af samme årsag, fordi der sker nogle ting, som kan, ja, for os, der følger med, kan virke som om, at det går sådan lidt hen over hovedet på os alle sammen. De har jo lige i dag, torsdag, ophævet kontrakten med Mendoza, deres målmand, som har været rundt forskellige steder i dansk fodbold.
Han skal vist til Kuala Lumpur United, har vi lige kunne læse mig frem til.
Ja, spændende, hvad han skal ned til der så. Og det kommer måske ikke som en kæmpe overraskelse i forhold til, at man har haft den her kæmpe store målmandskabale, kan vi vel godt kalde det. Men hvordan, Rasmus, ser du sådan på Vendsyssel sådan som helhed? Altså det her med, at det er, ja, der sker ting sådan som kommer så lidt ud af det blå, og samtidig så er der jo stadigvæk masser af spillere, som vi godt kender.
Ja, det er der, og det var også derfor, jeg sagde, da vi snakkede om Kolding, når jeg talte om, at Vendsyssel, de skulle præstere op til det forventede, så er det selvfølgelig ud for den spillertrup, de har, den kvalitet, de har i truppen, som bør være nok til at blive i første division. Jeg synes sådan nogle gange, der har været lidt en tendens til, at det måske er blevet talt en lille smule op, hvor god deres trup er, i forhold til, når vi sammenligner med de andre hold. Altså, det er selvfølgelig ikke et hold, der skal komme i problemer og skal kæmpe om nedrykning, men det er heller ikke et hold, der har potentiale til at kæmpe om oprykning til Superligaen, fordi når vi sammenligner med, ja, selvfølgelig de tre topklubber, men for den sags skyld også Fredericia, så synes jeg faktisk ikke, de er på lige så højt niveau. Og problemet har også været, at mange af de spillere, der er hentet ind, vi kan jo se, at de har et voldsomt højt topniveau, og det ser rigtig spændende ud. Men mange af dem har jo ikke spillet i lang tid, når de kommer til Vendsyssel og skal bruge tid på og dels vende sig til at spille i en dansk liga, men også skal simpelthen komme i form. Og det gør det så ikke bedre, når nu har været det her covid-19 og så videre. Så jeg synes, man skal passe på med at gøre dem bedre, end de er i Vendsyssel. Men når det er sagt, så skal det være et hold, der i hvert fald bejler til top 6 i første division, og måske også en lille smule højere, men jeg synes stadig ikke, at vi kan tale med i forhold til Superliga. Og om de følger deres strategi eller ej, det er jo svært at blive klog på, fordi det er jo svært at blive klog på, hvad den her strategi overhovedet går ud på. Og hvis der er en strategi, så må jeg sige, så er jeg godt nok svært ved at se, hvad den strategi skulle være.
Ja, så synes jeg også en ting, man skal i hvert fald, når man nævner det med den målmandssituation, med det, der er sket i dag. Altså lige nu, der står deres målmandsteam og er en østriger, der ikke har spillet fast førstehold fodbold i et år. Det eneste kamp...
Og det er jo et meget godt billede, ja, på de
Og han har ikke lagt fået nogen træningskamp til at spille sig ind på holdet. Det er en relativt vigtig post på et hold. Og så har de så Emil Kopperup og Mads Sylvan Jensen. Og det må være ham, der er hentet til for at skal være første målmand. Og det synes jeg, der er noget af en... Altså, når man står med, ja, undskyld udtrykket, RØVN i vandskorpen, der synes jeg, det er noget af en chance at tage på så vigtig en post og gå med en sikkert talentfuld målmand. Han er østrigsk U21-landsholdsmålmand, hvor han har stået i deres kvalifikationskampe, men dels er Østrig ikke det mest fantastiske U21-hold. De har klaret sig ret dårligt i U21, og igen, jamen, altså, han har ikke spillet fast førsteholdsfodbold derudover. Så det, altså, jeg synes, det er virkelig et hold. Altså, det er nok det hold, jeg synes, der er flest spørgsmålstegn ved, dels på grund af deres opstart, og så, ja, altså mange af de andre ting også, de vi har snakket om, nogle af de andre gange, jeg har været inde med Konaté for eksempel, som jo har et vildt højt topniveau, men som jo også har et vildt lavt bundniveau, og Er sådan en minus 5 graders nordenvind i Vrå, det er nu er det så ikke Vrå, det er Jørgen, de spiller i, det er med på. Men er det der, man kommer får man ham til at toppræstere i en overlevelseskamp i et Tjønbergs-system? Kan godt have min tvivl, så jeg står mange spørgsmål omkring det her hold.
Ja, og så tror jeg også, altså hvis jeg lige skal runde det af, at man kan sige, det der med, at man... Nogle gange så kigger man på nogle statistikker, så siger man, de her de hold, de har mødt hinanden så mange gange, og så, altså, hvad ved jeg, Sønderjyske, de har aldrig vundet i Parken, og så videre. Og så kan man godt sige, jamen okay, det er 3 år siden, hvor meget er der sket siden da. Altså jeg tror, Vendsyssel må være en af de klubber i Danmark, hvor der har været allerstørst udskiftning gennem de seneste par år. Altså så, det kan godt være, at de spillede Superligaen for et par år siden, men der er jo, altså, hvad er der snart sagt tilbage, udover selvfølgelig de faciliteter, som man taler om. Men Steffen, Odset, de har både Vendsyssel og Kolding, som nedrykker til odds 2,1. Altså, de ser det helt ens, på trods af det her point, der er imellem dem. Er du enig i den vurdering?
Altså, jeg vil sige, hvis vi ser på trupkvalitet, og det faktum, de har 1 point mere, så synes jeg, det er vildt, at de to hold vurderer sig lige rent chancemæssigt for at ryge ud. Men det er det jo så bare ikke alligevel ud for de andre ting, jeg har snakket om, fordi altså... Ja, dem, der har sat oddsen ind på Danske Spil, er jo givetvis også, som Rasmus og jeg, er meget urolige for, hvad gør den her enormt kaotiske opstart, de har haft deroppe. Altså, hvad gør den af negative ting ved holdet? Og ja, altså, så kan man selvfølgelig godt sige, at Schönbergs kamp, det første kamp, der vinder de 2-0 over Fremad Amager, det kunne jo selvfølgelig være en indikation af, at det var det helt rigtige. Jeg skal bare huske på, at Fremad Amager havde været 3 dage inden spillet 120 minutter mod Brøndby i pokalen, som var deres finale det år, og der var det jo et paradoks af den anden verden, og så lige pludselig stod op i Hjørring. Så måske var det ikke så uventet, at Fremad Amager lige tabte den kamp. Altså, nu vil jeg gerne se Vendsyssel. Nu har de Esbjerg og Viborg de 2 første kampe, og det er jo der, vi virkelig skal se, om hvor langt de er i det her projekt Schönberg.
Godt. Vi går til Hvidovre, og det er jo en klub, som trods et nederlag til Esbjerg i årets sidste kamp, kunne gå på vinterpause med et hul ned til det sådan helt kriminelle felt. Aktiviteten i transfervinduet har ikke været kæmpestor, men Djukic valgte mig frem, og Halse er kommet ind. Rasmus, Hvidovre har været virkelig skidt kørende hjemme, og har kun fået 3 point i 8 kampe. Hvor meget har banen spillet ind på det?
Jamen, det har spillet en del ind, fordi Hvidovre har jo en trup, som de vil, selvom de gerne vil spille sådan en ret aggressiv spillestil, hvor de jo gerne vil presse højt, og de gerne vil have nogle kampe, hvor der er masser af intensitet i, så er det jo også et hold, som har spillere som altså Nikolaj Akker, Kim Aabæk, Mikkel Nør, Hagan Redzep, spillere, som alle sammen gerne godt kan lide at have bolden og gerne vil spille, Magnus Vestergaard for den sags skyld. Så er det jo klart, når du har så mange tekniske spillere i truppen, og jo der også har nogen i bagkæden, blandt andet med Stenderup, som gerne godt kan lide at føre bolden frem og godt kan lide, at det er en god bane at spille på, så betyder det selvfølgelig noget, at du har sådan en pløjemarker at spille på. Og det har de jo så også taget konsekvensen af nu og skal spille deres første par kampe i Køge. Og det synes jeg er fornuftigt, fordi det kan komme til at betyde rigtig, rigtig meget. Og man kan så sige, der er sådan en del af at de spillere, jeg har haft i Roskilde, der er i Hvidovre nu, og de har været vant til en dårlig bane, så det kan måske være en fordel for dem, at de ligesom har vendt sig til det.
Ja, du har jo selv været udsat for noget af det samme. Men Steffen, det her, som Rasmus nævner med, at deres kampe bliver flyttet til Køge, altså nu ved jeg godt, at Lassen han er ude at sige, at det er ærgerligt, at de ikke kan spille i Hvidovre. Det er det selvfølgelig også i forhold til, at det ville være dejligt, hvis der var en god bane i Hvidovre. Jeg var selv ude at se den sidste kamp i efteråret, som jeg også tror er den seneste, altså sådan rent historisk set, den seneste spillede første divisionskamp.
Det er den, i juli.
Ja, den 20. december. Jeg har jo ikke set alle kampe i Danmark de sidste 10 år live, men jeg vil sige, at det er den dårligste bane, jeg nogensinde har set. Altså det var, den skulle nærmest have været aflyst, den kamp. Ikke? Altså, det var simpelthen ikke noget værdigt, og det var heller ikke så overraskende, at det hold, der scorede først, var det, der vandt, og det var jo selvfølgelig Esbjerg, der fik scoret. Men hvad kommer det til at betyde, at de så skal spille i Køge? For det passer dem vel egentlig meget godt, gør det ikke det?
Altså jeg vil sige, som udgangspunkt tænker jeg egentlig ikke nødvendigvis, at det kommer til at være så negativt, som du selv er inde på. De har fået markant flere point på udebane og hjemmebane, og det er et hold, som bør være mønstret meget godt til at spille. Eller det er det. Det er jo efter Fredericia, det er det hold, der har haft bolden næsten mest i første division. Ret usædvanligt et eller andet sted, for at måske en klub med det næstlaveste budget er den, der har bolden næsten mest. Det hænger normalt ellers ret tæt sammen. Man kan sige, dem, der er de bedste spillere, også dem, der vil have bolden mest. Så det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Og så kan man sige, det der i det der, som jeg forstår, den tredje kamp, hjemmekamp, de har, den bliver så spillet videre over den mod HB Køge, så de trods alt ikke afgiver en ren hjemmebane. Og så skal man også huske på, vi er jo i de her totalt tilskuerløse tider. Altså ikke engang de 500 længere, men de totalt tilskuerløse tider. Og der vil jeg vurdere, at fordelen af hjemmebane er meget, meget lille. Altså det har vi jo også kunne se. Der har jo, jeg tror i Superligaen har vi, i hvert fald her, efter vi er kommet tilbage til rent 0 tilskuer, har flere udsejre end hjemmesejre. Vi har set i Premier League i alle de kampe, hvor der ikke har været nogen tilskuer. Altså der har der også været flere udsejre end hjemmesejre. Så det tror jeg godt, man efterhånden kan begynde at sige, at når vi er nede på 0 tilskuer, og spillerne bare render ind på en kulisse, der nærmest lige så godt kunne være en træningskamp, så er fordelen af hjemmebane begrænset. Så lige præcis nu er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er nogen større ulempe. Der er jo ikke nogen fans, der skal tage turen til Køge for at se dem spille, for de må de ikke alligevel. Altså, så det vil sige, at det er problemet, en af dem er Fremad Amager, fordi Fremad Amager er jo i den grad holdt af vand til kunstgræs, de spiller sæt på det. Så man siger, det måske været bedre, hvis det havde været, Skive eller sådan et eller andet, de skulle møde på. Men ellers så synes jeg nu egentlig, at det tror jeg ikke får så stor betydning, som mange går gør det til.
Nej, hvis de skulle have mødt Skive, så er det måske... Ja, godt at få den flyttet væk fra den fløjmark, de havde derude.
Og i forhold til den bane der, så kan jeg fortælle, at da Esbjerg skulle ud og varme op til den her kamp videre, der spurgte, eller fik de at vide, at I skal varme op på den bane, I skal spille på, og så spurgte de så, jamen, hvor det henne, og så fik de besked på, at det er jo derinde på stadion, og så var de ved at dø og grine til, vær nu ærlig, hvor er det, vi skal spille henne. De troede simpelthen ikke på, at det kunne være rigtigt, at man skulle spille en fodboldkamp på den bane der, og det var det jo så desværre for Esbjerg, der var det jo tilfældet. Men de endte jo så med at vinde alligevel, men det fortæller lidt om, som du også siger, Stuart, at en ting er, at man udefra kan se, det er en dårlig bane, men også spillerne selv og lederne for begge hold kan se, det der, det er altså, det bør være en joke, så er der et problem.
Ja, det var der, Steffen, man skulle have sat, skyndt sig at sætte stakaterne ind på, at Joni Kauko skulle blive matchvinder, fordi det må være...
Ej, jeg kan sige så meget, jeg havde spillet under 2,5 mål i kampen. det var den første gang, slår over, og skyndte jeg mig ind og spille, tænkte, det der gang aldrig faldt 3 mål den kamp på den bane, det kunne der heller ikke.
Men hvor stor en bedrift vil det egentlig være videre, hvis de så overlever for tredje sæson i træk? For det er jo sådan et hold, som bliver hævet frem hver gang, vi skal sidde og kigge forud for sæsonen og så sige, der kunne vi godt have set en nedrykningskandidat.
Altså, hvis vi skal blive i odds-genren, så mener jeg, at Hvidovre stod i odds 1,3 til at rykke ned før sæsonen. Når noget den du var 1,3-1,4, der var de klar favorit nummer 1 til at rykke ned. Så på den måde må man jo sige, at det vil være en stor bedrift, hvis de bliver op. Og det er også med, altså det er jo et, altså det er jo, altså, ja, altså jeg har ikke alle budgetterne, men mit bud er, at de har det næstlaveste budget i rækken efter Skive. Det må i hvert fald være de to, der har det laveste, er mit bud. Så det er en stor bedrift at videre over. Jeg synes, det er en specielt stor bedrift på den måde, de har gjort det på, at de rent faktisk har ikke har bare stillet sig ned og spillet overlevelsesfodbold, men jeg rent faktisk har prøvet at gå ud og få kampen over på deres præmisser, og i hvert fald hvad angår possession også har fået det. Hvor langtidsholdbart projektet er, det kan man så stille sig selv spørgsmålstegn ved, fordi Kim Aabæk bliver ikke yngre. Og nu havde vi selv fornøjelsen af at møde Hvidovre i en træningskamp, vi tabte 4-1. Og han er, det er altså ikke specielt på en kunstgræsbane, det er ikke mange gange, han vidste, at bolden leder sådan en kamp. Altså selvom han måske ikke er så bevægelig, som han var engang, så er han jo utrolig klog og har, altså, ja, han er, altså han er fornøjelse at følge, og Mikkel Nør er jo det samme. Altså, men det er jo heller ikke en spiller, der bliver yngre. Så man kan jo godt stille sig, altså de skal jo på et eller andet tidspunkt, skal de jo i gang med en eller anden form for foryngelseskurs, som de jo også er lidt gået i gang med. Men spørgsmålet er så, om det kan holde i første division. De har den fordel med deres geografiske placering. Det er altså rigtig mange spillere, som gerne vil blive boende i Københavnsområdet. De vil jo så typisk kunne vælge Hvidovre som klub. Og det her, der er helt sikkert også nogen, der har valgt at gøre, som måske kunne have fået flere penge i en jysk klub, som har valgt det Hvidovre. Men jeg synes stadig, det vil være en stor bedrift, hvis de bliver op. Og imponerende trænerarbejde, må vi også huske at sige.
Steffen, jeg skal lige have til at lade være med at pille ved den der, ja. Det kan jeg høre den i hovedtelefonerne her. Men Rasmus, de har Silkeborg ude, Fremad Amager hjemme, og så Viborg ude i de første kampe her. Så selvom de har et hul lige nu, så er det jo ikke urealistisk, at de står med 0 point efter de kampe. Altså sådan set i det lys, hvordan skal de så, eller hvordan skal Fransen så bruge, altså den her underdog-rolle, de kommer til at have som noget positivt, for de har jo noget at give af på pointene. De står ikke med kniven for struben.
Nej, men jeg synes egentlig, det der kendetegner Hvidovres trup, jeg er fuldstændig enig i det, Steffen også sagde før, og der er jo også, det, at der er jo også nogle spillere, som jo faktisk vælger Hvidovre til, fordi de jo netop har mulighed for at træne om eftermiddagen og kan lave noget andet ved siden af. Så det er jo på den måde, at det jo også blevet sådan lidt en klub, som Brøndshøj måske var på et tidspunkt uden sammenligning i øvrigt i forhold til at kunne tiltrække nogle spillere, som har enten har spillet på et rigtig højt niveau, som eksempelvis Aabæk og Akker osv., eller også bare har sådan en helt uforløst potentiale, som eksempelvis Nør, som du også nævnte, Steffen, og selvfølgelig også Stenderup. Altså nogle af de her spillere, som er nogle profiler, og når de rammer deres topniveau, så er de virkelig, virkelig gode. Jeg vil sige, Hvidovres 11 bedste, der er i form og ikke er skadet, altså det er jo et fremragende fodboldhold. Så det er jo det, der bliver den helt store, det helt store issue for Hvidovre i det her forår, og det er det jo generelt for Hvidovre, det er, sørg for, at de bedste spillere, de er klar, fordi når de er klar, så ser de rigtig gode ud. Det er mere, når de kommer ud og bliver ramt på, og skal bliver ramt på truppens bredde, så kan de godt blive udfordret. Så det handler rigtig meget om at sørge for, at de her spillere er klar, fordi er de det, så kan de spille op, og det har vi også set, så kan de også spille op mod de bedste hold i rækken. Så det er meget, meget spændt på, hvordan det lykkes, fordi omvendt, altså kommer der skader til de her nøgle personer, så bliver det virkelig en stor udfordring for dem, og så kan de komme i kæmpe store problemer.
Og så har de også, synes jeg, en lille udfordring på målmandsposten, hvor Brylov jo er blevet skadet, og så har de hentet Filip Djukic hjem, men Djukic har bare ikke stået kontinuerligt længe. Så det er jo, altså det er jo lidt et spørgsmålstegn nu, hvor vi også snakkede med det her spørgsmålstegn, som Vendsyssel havde. Og det er bare det her med, når du henter en målmand. Den er relativt sent, de hentede ham ind. Jeg mener, den første kamp, han havde, den så jeg også selv, det var igen mod os, og det er så langt, hvad er det, halvanden uge siden, eller sådan noget, vi spillede mod Hvidovre i træningskamp, så længere tid når han ikke at få til at komme i form på, hvad hedder han, Filip Djukic, så det er, altså det er jo selvfølgelig, synes jeg, en joker at se, om han når at komme tilbage i den form, han var i, fordi der, ja, altså han skal relativt hurtigt finde den, fordi så lang tid har Hvidovre så heller ikke. Måske de ser de første tre kampe som lidt gratis, som du selv siger. Og så kan det da være, at han er i form der, men det er da i hvert fald, synes jeg, og han må i hvert fald så helst ikke blive skadet, når Brylov også er skadet, fordi så begynder det at se rigtig tyndt ud på målmandsposten for dem, med Mikkel Bruun, der er stoppet. Så ja, der er nogle spørgsmålstegn ved dem, men også et, altså, og nu skal vi, nu, jeg er faktisk enig med dig, Rasmus, men vi må stadigvæk retfærdigt sige, da de præsterede godt i efteråret, der havde de faktisk en periode, hvor de havde en del skader, hvor blandt andet en Ilyasovski, som de har fået fra Skovshoved, gik ind og gjorde det overraskende godt. Så det er bare sådan, lige inden vi melder deres bredde helt ned, så skal de retfærdigvis nævnes.
Så tager vi lige et spørgsmål fra Tobias Teilbrander, som det sidste på Hvidovre. Han spørger, hvem bliver forårets profil i første division, og hvorfor er det lige præcis Kim Aabæk, I peger på?
Ja, der står jo ikke bare forårets profil. Det kan også være, det bare i Hvidovre. Det.
Ja, men det tror jeg ikke. Men nu nævner du lige Kim Aabæk. Altså, han er jo, jeg var også selv ude at se Hvidovre spille mod FC København i en træningskamp. Ja, det var måske faktisk årets første. Altså, han er jo en fornøjelse at følge stadigvæk.
Ja, det er han. Altså, og man kan jo, jeg tror ikke, man går helt galt i byen ved at sige, at hvis han virkelig havde taget fodbolden seriøst og levet seriøst, så havde han også været en landsholdsspiller igennem mange år. Det er han er selv i den, ja, han vil være nu 37 eller sådan noget, ja, der omkring. Altså der kan man jo bare stadigvæk se, at han har et overblik og en sparketeknik, som er ypperste niveau. Og generelt bare en sikkerhed på bolden. Altså han er virkelig en fornøjelse at følge. Men om han ligefrem bliver helt først i sådan en profil, det tror jeg nu ikke, han gør. Men jeg kan sagtens gå hen og blive en rigtig vigtig spiller for Hvidovre. Og det kunne jeg nødvendigt også godt se. Altså jeg synes nu for eksempel også, fra da de får Magnus Vestergaard ind og Avancini, da de to kommer ind, det er der, det for 11 år begynder at vinde for Hvidovre. Så dem vil jeg i hvert fald også lige nævne, som to, jeg også tror, kommer til at få en stor betydning for Hvidovre i foråret.
På 8. pladsen der finder vi FC Helsingør, der startede sæsonen rigtig godt, men de sluttede af med 5 point i de sidste 9 kampe. Der er sket noget, ikke lige så meget som hos eksempelvis Fremad Amager og HB Køge, men der skal også en del til. Steffen, hvad siger du til det, som de har fået ind i Adamsen, Geertsen, Mauritsen og så Jordan?
Jeg siger, at jeg savner stadigvæk at se manden, der skal lave alle de mål, som de har mistet på Jeppe Kjærs langtidsskade. Det kan være Adamsen, men det er meget, der skal ligge i fødderne på en spiller, der aldrig nogensinde har spillet første division før. Han er jo en spiller, jeg har pitchet til. Jeg tror faktisk også, jeg sagde ham, hvis ikke han kendte mere. Jeg nævnte ham for Morten Eskesen, da vi havde Midtjylland og første division sammen. Så det kan være det han har fået idéen fra. Det kan også være, han havde den inden. Men jeg har jo altid været voldsomt begejstret for Tony Adamsen, og synes, han var alt for god til anden division. Og nu glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at se ham i første division. Men lige frem, at det skal være ham, alle målene skal komme fra, det har jeg svært ved at se. Liam Jordan er jo ikke nogen notorisk kæmpe målscorer, og Geertsen og Niklas Mauritsen, det er jo ikke den ende af banen, så man kan sige, at det, de sådan har fået ind, der har jeg lidt svært ved at se, hvor, altså det der for mig, synes jeg, ligner Helsingørs store udfordring, det er, hvor skal målene komme fra, fordi de sled i det, da Jeppe Kjær blev skadet, det må vi sige, og man kan sige, at den duo, der ligesom sparkede dem op i sin tid, jamen den er jo helt væk nu. Så det er lidt, altså det for mig at sige, det helt store spørgsmålstegn ved dem.
Skal det være, altså tager jeg bare lige om, altså Carl Lange, som har vist sig pænt frem her i foråret, eller i opstarten?
Carl Lange ser jeg jo bare heller ikke som en, altså sådan en mand, der bare går ud og laver 10, 12, 14 mål på en halv sæson. De er jo nødt til at opfinde et eller andet. De er jo nødt til at opfinde en ny Jeppe Kjær. Men man kunne bare måske godt have troet, at de ville, hvad ved jeg, gå ud og prøve at finde en eller anden proven goalgetter og få ind. I hvert fald om ikke andet på en korttidskontrakt, nu hvor Jeppe Kjær er ude. Men nu er de så valgt at gå nogle andre veje. Det bliver spændende at se, om Carl Lange kan løfte opgaven. Altså jeg synes umiddelbart ikke, jeg ser spilleren, der går ud og laver de der 10, 12, 14 mål på en halv sæson i Helsingørs trup.
Nej, fordi det der også er, altså Morten Eskens er jo om nogen en 4-4-2-træner, og det er lidt spændende, om han går lidt på kompromis med det, fordi når man spiller 4-4-2, så kan du gøre det på mange måder, og det kommer også af på, hvordan fylder du de to forreste pladser ud. Det kan jo netop være med en Carl Lange, som er mere bevægelig. Det kan også være en David Boysen, der kan komme op og spille på den her, den ene af de to nier. Men hvis det er sådan to deciderede angriber, så er det jo Tchaikovsky og Tony Adamsen, der skal spille derop. Og det er sådan lidt, ja, det er når du siger, der er masser af potentialer, det ser spændende ud, men er det alligevel sådan bevist, så jeg er lidt spændt på, om det kunne også betyde, at man går lidt på kompromis og siger, måske skal vi til at spille lidt mere 4-3-3 for at få plads til nogle af de her spændende spillere, der er på kanten, altså Vande Holst og Boysen, og selvfølgelig også Liam Jordan, der er kommet ind, som både kan spille lidt 10, men også kan spille på siden. Så det er spændende. Jeg synes faktisk, det er nogle rigtig, rigtig gode handler, Helsingør har lavet, fordi altså Mauritsen kender sig selv, fantastisk spiller til træning, og har et kæmpe potentiale. Han bare har fået forløst i første division, og nu håber jeg, at der kommer en ro på, så han får vist, hvor dygtig en bak han er. Og så selvfølgelig også, at man har fået Geertsen ind, der giver noget hårdhed og giver noget power, også på standardsituationer. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt set. Så jeg er enig, havde de fået, og Kasper Slot skal vi jo ikke glemme, man også har fået ind, jo, kan man, altså tænk, hvis man kan få forløst hans potentiale. Jeg er helt enig, altså hvis man også havde hentet en bevis nier, så har det været et genialt transfervindue. Jeg synes, det er et fremragende transfervindue indtil videre, men der mangler måske lige den der angriber, og det bliver spændende, hvordan de får løst det, fordi det siger jo sig selv, det er deres problem.
Ja, altså fordi hvis vi kigger på tallene, altså Helsingør med Jeppe Kjær, der har pointsnittet heddet 1,53 over 13 kampe. Det gør så, at man kan regne ud, at de tre, hvor han ikke har været med, eller der er tre, han ikke har været med i, og der er det altså blevet et pointsnit, der hedder 0,0. Og det skal så igen også retfærdigvis siges, at det er mod Viborg, Esbjerg og Hobro, så det er jo heller ikke de nemmeste kampe, han har været ude for dem.
Nej, det er til min, hvor startede han ikke ude i den der kamp mod Fremad Amager, og kommer så bagud af det, så tager jo det første halvleg 4-0, og så kommer han ind i pausen eller sådan noget, så man kan sige, de har jo det, også i den kamp jo ligesom bevist, at så godt går det heller ikke uden ham jo.
Nej, altså, og er det er sådan ligesom det, der bliver det helt store problem for dem. Men nu har vi været inde på, også på deres forløb, kan man sige, i efteråret. Specielt afslutningen her var jo ikke god. Men deres resterende kampe i grundspillet, det er Kolding ude, Hobro ude, Fredericia hjemme, Vendsyssel ude og Hvidovre hjemme og Skive ude. Altså, Steffen, kan de ikke komme til at gå lidt under radaren i virkeligheden, være i spil til en top 6-placering? Fordi det her, det er vel på papiret det nemmeste slutprogram.
Det er det. Nu skal jeg lige rette mig selv. Det var efter en time, det stod 4-0, og så kom jeg forkert på banen. Men jeg vil så nødt til at sige noget forkert. Det ved jeg for mig altid. Dusk over det slag i hovedet af. Men jo, det kan de. Men det er en virkelig, virkelig afgørende kamp, de har i første runde, som Rasmus også var inde på. Det er jo det her. Vinder de den, så kan de næsten spille frit og gå efter den her top 6-placering. Taber de den, jamen så er de nærmest allerede nu en del af bundstriden netop. Og så kan det her program rise at blive det modsatte, nemlig. Fordi så kan det lige pludselig gå ud og blive nogle kampe, hvor der vil være et eller andet forventningspres på, at de skal ud og have point i de her kampe, og så kan det nærmest ramme dem som en boomerang. Så går de ud og vinder i Kolding, så kan det være et virkelig, virkelig godt program, men går de ud og taber i Kolding, jamen, så kan det egentlig gå hen og blive lidt et øveprogram for dem at have. Men på papiret er det klart, der er der ikke nogen tvivl om, de har det nemmeste program. Jeg er også Helsingør, nu snakkede vi om Vendsyssel og Sværvurder. Altså Helsingør, det er også, ja, dem er jeg også lidt splittet omkring. Altså jeg kan både se dem, og det er mest på grund af det her med, at jeg vil gerne lige se dem løse den der Jeppe Kjær-problematik, før jeg for alvor vil melde dem ud af bundstriden.
Og synes jeg, det er en rigtig god pointe omkring, at det kan gå begge veje med det her kampprogram, fordi vi skal også huske på, at de er vant til at træne og vant til at spille på kunst. Og selvom Kolding har fået en hybridbane, så er det stadigvæk årstiden taget betragtning. Det så vi også i Aarhus, så vil det være svært for året at spille under. Hobro vil formentlig også være en relativt svær bane. Vendsyssel ude, altså den måde, de skal spille på under Schönberg, der bliver det nok også en slåskamp, og så Skive ude. Så det er nogle sindssygt svære baner, de skal ud og spille på, hvor de måske vil være stort set umuligt at spille det fodbold, som de gerne vil, og som de løber og træner i hver dag. Så det kan nemlig blive rigtig, rigtig grimt, hvis de ikke får nogle point i de første par kampe. Og især må de ikke tabe den her kamp mod Kolding. Den er virkelig en afgørende kamp, men det er jeg også sikker på, at Eske og Tyre og alle sammen, der op har sat et stort kryds ved at sagt, at den her kamp, den skal vi virkelig ikke gå ud og tabe, fordi så kan det blive rigtig, rigtig skidt det her.
Og det er jo det, man skal glæde sig til fredag aften, hvor der jo ikke er Superliga til at tage opmærksomheden, fordi der jo er pokalkampe den her weekend, så første division får fredags underholdning for sig selv. Ja, den slutter ovenikøbet lige, så man kan nå at se Disney Show også, hvis der er nogen, der lægger beslag for det.
Eller Kolding, noget,
det er jo faktisk, den slutter jo klokken 8, som jeg sagde, ja. Men så må man tage opgøret der på...
Kolding, Helsingør og Darkwing Duck, det lyder som god fredagscocktail.
Ja, ikke? Jo. Ja. Det næste hold på listen, det er HB Køge, der ligger med sådan midt i midterfeltet, kan man vel sige. 21 point, ligesom Hobro og Fremad Amager, og med et enkelt point mere end Helsingør, to mere end Hvidovre. Her er der sket rigtig, rigtig meget på transferfronten, og vi kan simpelthen ikke gennemgå det hele i den her udsendelse, hvis vi skal sidde sådan og ramse det hele op. Men hvis vi lige gemmer Mike Jensen, som måske er sådan det der er sådan mest i øjnefaldende, hvad hæfter du dig så ved hos dem, Steffen?
Jeg hæfter mig ved, at jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, strategien er i HB Køge, når jeg ser de indkøb, de laver i det her vindue. Og det er ud fra, at jeg havde egentlig sådan lidt en idé om, at nu skulle det være sådan en talentudviklingsfabrik med de her amerikanske ejere og Capelli Sport og alle de her ting. Og det var den vej, man ville. Og det flugter overhovedet ikke ind med at få Mark Jensen, Lasse Petri og egentlig også Mikkel Kvist ind. Så det undrer mig lidt. Jeg synes, det strider lidt i begge retninger. De har jo også ældre spillere i forvejen i Nedi Gomes, for eksempel. Så det er jo... Jeg er lidt svært ved at se, hvad det præcis... det var sådan min første tanke. Jeg tænkte, det var ikke det, jeg havde forventet, tror jeg. Jeg havde mere forventet et eller andet sted, at der kom nogle unge spændende spillere ind, som kunne være med til at løfte HB Køgeholdet. Det var det, jeg havde forventet. Så det var sådan min første tanke, var et eller andet sted. Også, nu mister de jo, at ham synes jeg var rigtig dygtig, Marius Elvius til Verona. Jeg synes, han faktisk var en af de bedste spillere på HB Køgeholdet, de gange jeg så dem i efteråret. Så det er jo også en... Og det var jo en ung... Hvad var han? Han var en 19-20 år, så han var ret ung i hvert fald. Så de mister måske en af deres allerbedste unge spillere, hvis ikke den bedste. Og så... Ja, altså henter en masse rutinerede spillere ind, ja. Altså det var sådan min første tanke, men det er jo ikke det samme som, at de kommer til at klare sig dårligt, fordi det er jo nogle dygtige spillere, i hvert fald specielt Mike Jensen, det er jo det decideret scoop, hvis man ser på det CV, han kommer med, der er det jo helt mærkværdigt, at han ender i HB Køge.
Men hvis jeg lige selv skal lægge hovedet på blokken, så vil jeg jo gerne sige her, at det er jo det her, jeg mener med, sådan det som jeg forbinder med første division for 10 år siden, at du har et gammelt kendt trænernavn i Skabalius, som vi alle sammen kender fra dansk fodbold af gennem en årrække, ja, både som spiller og træner sådan set, og så henter du de her spillere, som vi også har set på forskelligt niveau sådan i Superliga, eller med blandet succes, og som så ender der, uden at man sådan kan se det helt store forkromet. Og det kan jo godt være, at jeg også tager fejl, og så må jeg også sige undskyld, nu må vi se, men ja, Per, du har mit nummer i hvert fald, hvis det er, du er utilfreds med det. Men Rasmus, altså skal vi tolke det her som et angreb på top 6, for jeg synes, det er jo voldsomt transferaktivitet for et hold, der ligger midt i rækken, men som ikke, altså, det ligner jo ikke, de er på vej ud af første division, men omvendt, det virker også fuldstændig urealistisk, at de rykker op.
Ja, men jeg tror alligevel, at man godt kan se det som en frygt for at komme i problemer. Altså nu slutter de så godt af, at det vil være meget, meget, der er meget, der skal gå imod HB Køge, hvis de skal komme i kæmpe problemer. Men jeg tror alligevel, at man har haft respekt for, at det var vigtigt, fordi man lå jo i lang tid og flyttede rigtig meget med den nedrykningsstreg. Så jeg tror, man har haft respekt for den, og så har man vurderet, at nu handler det om, at i første omgang skal vi lige sørge for, at vi ikke rykker ud, og det kommer de ikke i nærheden af HB Køge. Det kan jeg godt slå fast der. Og så tror jeg, man skal, altså Mike Jensen tror jeg også er en mulighed, som lidt opstod. Altså fordi at han gerne ville bosætte sig i Københavnsområdet, og der var måske ikke lige nogen klubber i Superligaen, der synes at de skulle lave en aftale med Mark Jensen, og så skal vi jo også huske på, at altså Capelli Sports har en økonomi, der gør, at de også kan lave sådan nogle ting her. Og så kender Per ham jo selvfølgelig fra tiden i Brøndby, så på den måde tror jeg lige så meget, det er, fordi sådan er det jo nogle gange i fodbold, eller ofte i fodboldens verden, så er det jo tilfældigheder, der gør, at ting pludselig kan lade sig gøre.
Og Auri vel også.
Ja, og Auri har jo også kendskaber, og kender selvfølgelig også Henrik rigtig godt, så det er nogle gange de der ting, hvor at nu er der pludselig en mulighed. Altså jeg kan selv huske, da jeg var i Roskilde, der fik vi pludselig mulighed for at hente Mikkel Thygesen, og det var jo også noget, som vi bestemt ikke havde regnet med, var realistisk, fordi han jo trods alt var bare få år forinden havde været en stor profil i Superligaen, og det er jo de der ting, så opstår der nogle gange nogle muligheder, og så har man, hvis man har mulighed for at slå til, og har økonomi til det, og det har HB Køge jo i form af Capelli Sport, så gør man det. Så Mike Jensen kan jeg faktisk godt se, altså virkelig, som Steffen siger, det er et scoop, og det er også en spiller. Han kan jo godt passe ind i en strategi, hvor du gerne vil bygge nogle talenter op, fordi du så har en spiller, som har bevist sig, og Emilio Simonsen kan godt passe ind i den strategi, men så er det rigtigt, altså både Petri og Kvist, de falder noget ud for den strategi, at man gerne vil have unge spillere, talentfulde spillere ind, og så er man jo i stedet for lejet det halve truppen ud til anden division, og det er jo også fint nok for, at de får noget erfaring. Men jeg synes, det er spændende, hvad der kommer til at ske, både i den her sæson, men også fremadrettet i HB Køge netop, altså også når man har fået kunst og gerne vil spille på eller går ud fra en bestemt måde, når man nu har fået kunst, og der må vi jo sige med al respekt for en spiller som Mikkel Kvist, så er det jo ikke en jeg forbinder med, at nu skal man spille noget fodbold, der passer godt til kunstgræsbaner.
I forhold til det her med kunstgræs, at en ting det er jo, det er en diskussion i Superligaen, at det her med, at det bliver sådan hævet frem, når det handler om Nordsjælland osv. Jeg må bare sige, det er jo så igen min helt personlige holdning, men det der med, at der er nogle baner, der rent faktisk kan spilles fodbold på, og specielt et år som det her, nu ved jeg, det er jo ikke noget, der er blevet regnet ind i en stor strategi, at der skulle komme en pandemi, der gjorde, at vi skal starte historisk tidligt og med kompakte programmer osv. Jeg tænker bare, eksempelvis Fremad Amager, der tager imod Sønderjyske en pokalkvartfinale i går, der kan man faktisk få en fodboldkamp ud af den kvartfinale der, hvor at selv i Superligaen, når OB og Midtjylland skal mødes i aften, jeg læste tidligere i dag, der er 35 mand, der er i gang med at skrabe sne af banen dernede, og altså hvad får de at spille på? Så kan det jo godt være, at det gør noget ved fodboldspillet sådan helt generelt, men jeg tænker, med de forhold, som der er i Superligaen, de er jo ikke bedre i første division, så altså hvis man har det sådan meget, meget sådan svært med de der kunstgræsbaner, så tror jeg også, man skal tænke på alternativet til, hvordan det for eksempel kunne have set ud i år, hvis vi havde naturgræs i alle de her klubber. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Steffen.
Jo, men ingen tvivl om det. Altså Hvidovre er et fantastisk eksempel på det, ikke? Det er jo rigtig, 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 rigtig svært at bare lave nogenlunde fornuftige baner, græsbaner på det tidspunkt i Danmark, næsten uanset om du er varme i banen, og du har folk til at pleje dem og sådan noget. Og det er da klart, at den diskussion opstår der igen. Altså, jeg vil nok helt mest være tilhænger af hybridbaner, altså, fordi jeg synes stadigvæk, at det har, nu spiller vi godt nok selv på kunst, men jeg synes nu, det minder mere om fodbold. ikke at det ikke er fodbold på en men altså det er sådan mere, minder mere om det sådan helt rigtige klassiske fodbold, ikke? Men der er der ikke nogen tvivl om kunstbanen, der klart at foretrække frem for Hvidovre Stadion den 20. december eksempelvis. Altså det er der ingen tvivl om. Og det får klart sin betydning. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Altså jeg kan ikke forestille mig andet, at altså for eksempel specielt den stil, som Vendsyssel gerne vil have, bør passe rigtig fint til de her baner. Og jeg kunne godt forestille mig, at der var mange træner, hvis ikke dem alle sammen. Specielt de træner, der skal ud og spille kampe på det her naturgræs, som har indstillet deres hold på, at det bliver krig. Altså vi er nødt til at måske lige at gemme nogle af vores spillestilselementer væk, og så simpelthen bare indstille os på, at det bliver mere duelpræget, end vi er vant til, fordi at det er nu engang bare de forhold, vi spiller under.
Og det interessante er, i den sammenhæng, nu talte jeg med Jonas Hebo i går, som jo også har erfaring med at spille på begge dele, men han sagde det der med, at det værste som spiller, det er faktisk at få at vide, om nu skal vi spille på naturgræs næste weekend, vi ved, det bliver en rigtig dårlig bane, så nu går vi over på den dårlige bane, vi har, og så træner vi her over hele ugen, fordi det er det, vi skal spille på i næste uge. Altså sådan, en ting det er, at man skal selvfølgelig passe sit job som fodboldspiller, alle de der ting, men motivationen i at skulle stå i en uge og trille bold på en bane, hvor den ikke kan trille, det er dræbende. Det var i hvert fald sådan, han har det. I forhold til den her strid om top 6, fordi det er jo klart, nu har vi snart talt om, hvor træls det kan være at komme lige uden for top 6. Hvordan ser I den her kamp om 5. til 8. og 9. pladsen? Hvem er favoritter til at kæmpe sig med i top 6?
Jeg synes, HB Køge med de handler, vi lige har talt om, der bør de der i den grad komme i top 6, fordi det er en trup, der ser rigtig, rigtig fin ud, også efter første divisions standarder. Så jeg synes, HB Køge er et godt bud og bør være en del af den her top 6. Frem Amager er jo lidt et spørgsmålstegn, jeg ved, vi kommer til dem senere, men jeg synes lidt, de er et spørgsmålstegn, om de kan blive det op. Det tror jeg lidt kan gå begge veje. Og så Hobro er jo også et af de hold, der vil... Jeg er ikke i tvivl om, at Hobro, jeg synes, de har faktisk... Altså, udover at de har mistet Barbara Jansen, som jo er et kæmpestort tab, så synes jeg, det er fint, at de har fået gjort noget i det her midterforsvar. Selvom det jo selvfølgelig har betydet, at de har mistet, hvad hedder han, Salkvist, så har de fået Anton Skipper ind, og det synes jeg er et rigtig, rigtig godt... Det glæder mig virkelig til at se. Så jeg tror, det bliver rigtig tæt mellem de her klubber fra Amager, Hobro og HB Køge. Helsingør, dem har jeg lidt svært ved at se blive en del af top 6, så jeg tror, det skal afgøres mellem de andre tre klubber, fordi Fredericia, den er vel mere eller mindre selvskrevet.
Lad det være en bro til HB, eller undskyld, til Hobro, så du er allerede godt i gang med at gennemgå, hvad der er sket der. De har jo så en målscore, der hedder -5, ligesom HB Køge, men ligger på den her 6. plads på baggrund af flest scorede mål. Det siger jo noget om, hvor tæt det er. Som sagt, Skipper er kommet ind, Salkvist er røget ud, og så ikke mindst den her sag med Babajan. Og det er egentlig det, jeg gerne vil starte med her. Steffen, hvor opsigtsvækkende er det, at en spiller køber sig selv fri af sin kontrakt?
Ej, det synes jeg da vel er sådan rimelig opsigtsvækkende. Baskim Kadri gjorde vel det samme, gjorde han ikke det? Var det ikke det, der gjorde, han kunne komme til OB, fordi han købte sig ud af sin kontrakt dernede? Men det er altså ikke det noget, jeg erindrer, jeg ser så tit, og jeg ved ikke, om han har forregnet, eller han har ikke fået en klub endnu, Babajan, vel, som jeg nej. Lige er, nej. Så jeg ved ikke, om han har forregnet sig og tænkt, at nu må der stå en eller anden Superliga-klub klar, eller måske en anden klub klar, men det er der ikke gjort endnu. Så det er da jeg synes, det er ret usædvanligt. Og det er jo ikke den eneste sådan usædvanlige sag i Hobro. Der er jo også den her Christian Kappis-handel til Brøndby, hvor han alligevel lige skal blive det første halvår i Hobro. Og ja, jeg ved ikke, om det... Altså, jeg kan ikke rigtig få det til... Som jeg forstår det, er jo fordi Hobro selv gerne ville det, hvilket jeg egentlig ikke helt forstår, fordi Hobro bliver nok det hold, efter mit bedste begreber, der kommer til at have mindst at spille for i det her forår. Det skal, altså, jeg kan slet ikke se, at de nogensinde skal komme i nedrykningsfare. Og jeg kan virkelig heller ikke se, at de på nogen måde kan komme højere end nummer 4. Og det er nok en der højt sat, så lad os sige, at de kommer højere end nummer 5. Så hvorfor man ikke bare lader Kappis gå nu, i stedet for at have en spiller rendende rundt, som man måske efter 6 kampe skal sige til, prøv her, nu spiller du med reserveholdet, fordi vi skal spille hold klar til næste sæson, fordi vi er kommet i top 6. Og så er det selvfølgelig ikke nogen grund til at bruge mere spilletid til dig. Det virker for mig lidt mærkeligt, at man ikke vil lade ham gå allerede nu. Det havde jeg gjort, hvis jeg havde været Hobro sportschef. Men lad nu det ligge. Til gengæld skal man huske på, at de har fået 2 nye spillere i Medluati og Poul Kirkevold. Og det er reelt set 2 nye spillere, fordi at... Ja, på Kirkevold spillede overhovedet ikke i efteråret. Jeg mener, Luati fik han 1 eller 2 kampe eller sådan noget. Jeg tror, han fik 1 kamp, og så var han også skadet resten af efteråret. De er jo begge 2 med igen, så det er jo... Det skal man også huske på, når man snakker Hobro. Når man ser på deres transferliste, så kan det måske godt... så kan det måske godt tyde, altså med at de mister Salkvist og de mister Barbarian, men de får faktisk en tidligere Superliga topscorer tilbage fra, godt nok ikke som fra en spillerhandel, men faktisk hvad der vil næsten svare til en ny spiller.
Men det er jo sjovt med det her med i forhold til nedrykningskamp og så videre. Altså når jeg lige nævner nu her, at de har en målscore som hedder -5, altså så skal vi jo ikke glemme, at stort set alle de andre hold har jo dårligere målscore, og der er også nogen, der har væsentligt dårligere målscore, så det er ikke kun et spørgsmål om antallet af point. Der skal også gå virkelig meget galt for Hobro, hvis de også skal få så dårlig en målscore, som mange af de andre har. Men Rasmus, ser du dem svækket eller styrket sådan her på bagkant af det her vindue?
Nej, men jeg synes, Steffen sagde det nemlig rigtig, rigtig, rigtig godt, at de er jo styrket, jo, både i forhold til, at Anton Skipper er kommet ind. Det synes jeg faktisk er en forstærkning, jeg synes, han gjorde det rigtig fint for Brøndby, de kamp, han fik. Og så selvfølgelig er Kirkevold og Luati, altså det er jo to markante spillere. Det er jo også den angrebsstue, der blev dannet mod Viborg, hvor Wilson så lå i en rolle lidt bag ved dem. Og det er jo en trio, som virkelig, virkelig er klart til toppen af første division. Og kan de holde sig skadesfri og komme i gang, så er det jo et hold, som hører til i den her top 6. Og jeg kan sagtens følge Steffen i forhold til, at altså, er det så vigtigt at komme i den top 6, men jeg tror, det er vigtigt for Hobro sådan selvforståelse, at de kommer i top 6 og kan sige, jamen vi er blandt de bedste 18 hold i Danmark. Fordi netop på bidder kan man sige, jamen hvor meget betyder det, fordi så kommer de den, og så har de ikke noget at spille for alligevel. Selvfølgelig får de nogle sjove kampe mod Viborg. Esbjerg og Silkeborg kan være med til at afgøre, hvem der rykker op af dem, men i bund og grund, så vil det ikke være det store at spille for. Men jeg synes, de står meget stærkere over Hobro, og jeg synes, den opstilling, de mønstrede mod Viborg i den sidste testkamp, det er altså en rigtig, rigtig fin opstilling. Det er jo også en opstilling, vi har set gøre det rigtig fint i Superligaen, så det bør blive et glimrende forår for Hobro.
Så går vi til en anden klub, der har været ekstremt aktiv, og når jeg siger en anden, altså det er jo så i forhold til HB Køge. Det er Fremad Amager. Det er en af de klubber, der godt kan være lidt svært at blive klog på. Så sent som i går, da jeg var i Sundby Idrætspark, så på vej ind på tribunen, så hører man lige pludselig, at der skal have ting på transferfronten, og Toko, han er fortid nu, og det kunne vi jo så se, det var han også. Nu er det jo så Joachim Mattsson, der er træner, man har også skiftet på trænerposten der. Han fik jo så sin officielle trænerdebut i kampen mod SønderjyskE der i går aftes, hvor de jo spillede fint med. Her er der også rigtig, rigtig mange transfers at tage fat på, men lad os lige starte med Dannevang i målet, Steffen. Han er sendt til Næstved, og det betyder så, at Prytz nu er førstevalget. Forstår du den kabale, som man har lagt i Fremad Amager der?
Ja, det gør jeg et eller andet sted, for jeg synes, Prytz var en rigtig, rigtig dygtig første divisionsmålmand, da han var i Næstved. Og jeg synes, at der er et stort potentiale i ham. Og ja, hvad er han? Han er 22, så det er jo en målmand med fremtiden foran sig. Måske også en anden målmand, man kan risikere. Og hvis han fortsætter sin udvikling, lige frem også kan få nogle transferpenge for os. Så det synes jeg giver meget god mening. Og det er jo ikke, fordi Dannevang er nogen dårlig målmand, og jeg da eller ked af, at han er skiftet til en anden divisionsklub, som vi skal møde i foråret. Så altså, fordi han kommer til at være en klasse keeper i anden division. Men jeg kan godt forstå resonemanget bag at tage Prytz ind, specielt med det niveau, han viste, da han var bedst for Næstved, inden han blev skadet, for der synes jeg, han var rigtig, rigtig god. Så altså, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er måske nogle andre ting, jeg forstår knap så meget i den klub, men lige det der kan jeg faktisk godt forstå.
Men Rasmus, altså, jeg tænker sådan, som uddannet træner og som en, der selv har prøvet at sidde i en klub, hvor man jo, ja, som i alle klubber, men der kommer nogle ting op fra, som man skal rette sig ind efter, og så har man et eller andet form for ledelsesrum osv. Men altså, hvordan forestiller du dig, at det må være at være træner i Fremad Amager, hvor at lige pludselig så, altså for mig, nu stiller jeg lidt på spidsen, men så virker det til, så bliver der kørt en ladvogn ind med nogle flere bulgarer, som man så skal have til at passe ind på det der hold. Og så skal der samtidig nogle profiler den anden vej, som man måske var glad for at have på sit hold.
Jamen, som du siger, så er det jo sådan, det er i alle klubber, men det er jo klart, at nogle er mere ekstreme end andre, og det er nok et godt eksempel, eller et godt bud på en af de mere ekstreme i dansk fodbold. Men jeg går ud fra, at Joachim har vidst, hvad han gik ind til, og at man har, har klidret det på forhånd, fordi jeg ved jo blandt andet, at det var noget af det, ja, Mikkelsen var rigtig, rigtig træt af i sin tid som fremadmar-træner, at han ikke følte, at han havde det ledelsesrum, han gerne ville have, og der simpelthen var nogle beslutninger, der blev, han blev forsøgt påvirket oppefra, så at sige, med nogle beslutninger. Og det, en ting er nogle spillere, der kommer ind og ud, men det er jo klart, hvis det også er helt ned på, hvem er det egentlig, der skal spille, og hvem er, har potentiale til, at de skal have nogle minutter i benene, fordi så kan de blive solgt og så videre, eller blive flyttet tilbage til Bulgarien. Altså, så er der nogle ting der, som man i hvert fald skal være klar over, men det er jo ikke et problem, så længe du som træner ved, hvad du går ind til, og alle er med på, at det er sådan, modellen er. Så fair nok, så vil jeg næsten hellere have det, end en sådan utydelig strategi og utydelig model, hvor ingen rigtig ved, hvad der skal ske. Det er meget specielt at være en del af, vil jeg sige, at hvis man er en del af det kan jeg i hvert fald forestille mig, og kan jeg også høre for dem, der har prøvet at være en del af sådan en model. Men igen, hvis man ved, hvad man går ind til, og det er jo fordelen, når man skifter træner, så har man jo mulighed for at starte helt for ny og fortælle træneren, det er de her vilkår, du går ind under, det her, det kan du bestemme, og der er nogle andre ting, der bliver bestemt oppefra, og det må man så acceptere. Så jeg er rigtig spændt på, hvad der kommer til at ske i fremadmar. Altså Joachim er en dygtig træner, har jo før haft succes i første division, og den måde, han tidligere har spillet på, både formationsmæssigt, men også sådan spillestilsmæssigt, passer egentlig meget godt til fremadmar. Så jeg er lidt spændt på, jeg tror stadigvæk, det kan gå begge veje, også fordi vi skal huske på, det er nogle ret markante afgangen, og selvfølgelig primært med Lukas Engel, som var så vigtig en spiller for dem, og var så god for dem. Så det er jeg lidt spændt på, hvordan de kommer til at håndtere.
Men Steffen, hvem bliver deres vigtigste spiller i den her periode, som kommer, hvor de altså på papiret skal have mange point? De møder Skive hjemme, Hvidovre ude og Hobro hjemme, inden de så slutter grundspillet af mod Esbjerg Silkeborg, som jo bliver nogle rigtig svære kampe.
Altså det umiddelbart vil jeg sige Čafnić. Altså han kommer i hvert fald til at få en rigtig vigtig rolle for dem. Altså det er jo, han er jo i den grad en leder. Altså han er jo specielt på de her baner, vi går ind i nu, hvor der kommer meget duelspil, der er hans enorme styrke i duellerne, kommer til at være noget, som fremad Amager får rigtig meget brug for. Selvfølgelig, de har selvfølgelig deres hjemmekampe på kunstgræs, men de får også nogle kampe på naturgræs. Og selv de kampe på kunstgræs, tror jeg stadigvæk også, at der er godt nogle af dem, der også skal blive mere duelpræget, end man normalt vil se på kunstgræs. Altså det er jo også det, nogle hold har fundet ud af, for eksempel når de møder Nordsjælland i Superligaen. Altså man kan faktisk godt gøre det til en fysisk kamp selv på kunstgræs, så han kommer til at blive en rigtig, rigtig vigtig spiller for dem, i den ene ende af banen i hvert fald, Čafnić. Jeg synes et eller andet sted, at den her sønderjyske kamp, både på godt og ondt, viste, hvad han kan og hvad han ikke kan. Han har jo på lange løb faktisk egentlig en overraskende høj fart af en så stor spiller, og han er jo virkelig, virkelig duelstærk. Men man så så også, og det var nok også noget af det, Sønderjysk havde forberedt sig på forhånd, at hvis dem der spillet ind om ham, og han skal op i fart fra kort afstand, så har han sine udfordringer, og det er jo også den måde, han bliver overspillet på ved Bort Finnes mål. Men han får en helt sikkert vigtig rolle, og så selvfølgelig den anden ende ved at sige Munchsgaard. Altså, specielt med Toku væk, der er der endnu mere, der kommer til at ligge på Munchsgaards skuldre. Så det er for mig at se de to vigtigste brikker på fremadarmerholdet nu.
Hvad så med en spiller som Thor Lange, som jo er kommet tilbage fra Horsens, hvor han, altså han er jo i virkeligheden nu på leje fra Horsens, så vidt jeg forstår, men et eller andet sted, så er han jo kommet hjem, kan man sige. Hvad betyder det for dem at få eksempelvis ham tilbage?
Jamen det synes jeg godt hentet. Altså det bliver jo sådan en direkte erstatning for Lukas Engel, i hvert fald i forhold til positionen. Og jeg synes jo, altså det er jo der, hvor de er rigtig godt besat på de her to wingbacks. Altså både med Pierre Larsen i højre og så Thor Lange i venstre. Det er to rigtig de fine wingbacks i første division. Også fordi det er nogen, der kan noget offensivt. Jeg kan godt lide den type wingbacks, hvor det jo er. De er primært med, fordi de er dygtige offensivt. Så jeg er med på, at de også godt kan forsvare, har en stor motor begge to. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig godt hentet. Og derfor er det også lidt ærgerligt, at de har mistet noget af den fart, de havde op foran. Fordi det er jo noget af det, der var spændende også. Altså ved Munchsgaard, der lå i den her rolle, som jo en nier, men kunne få lov til at flakke lidt rundt på banen, og så have den her raket ved siden af sig i form af Toru. Så der, det synes jeg er lidt ærgerligt, men jeg synes, på wingbacksen er de rigtig godt kørende. Jeg synes faktisk også på den centrale midtbane, at der er de godt kørende. Så det, altså, det er fra meget, meget hold. Det kan gå begge veje. På deres gode dage kommer de til at kunne spille op med alle, men om det bliver nok til at holde HB Køge under sig, som nok bliver det, der bliver i issue, og selvfølgelig Hobro, det kan jeg godt være lidt tvivl om.
Søren Sovnfri, han har så stillet det her spørgsmål med, hvorfor udenlandske investorer smider penge efter klubber i første division. Jeg tror, at det er en udsendelse for sig, som jeg sagde tidligere. Jonas Willumsen spørger os ind til det her med at høre noget om ejerkonstruktionen af Fremad Amager. Det er måske ikke lige formatet i dag til at komme omkring alle hjørner af de der spørgsmål. Men det er jo, altså, hvis vi bare lige ramser op, altså Esbjerg, Fremad Amager, HB Køge, FC Helsingør og Vendsyssel er på udenlandske hænder i ja, alle mulige forskellige konsortier og konstruktioner. Så det er jo et kæmpe tema i første division, og det er også derfor, at det i virkeligheden fortjener sin helt egen udsendelse. Hvis vi går til Fredericia, de er jo endt lidt i sådan et ingenmandsland med 27 point, har 6 til den forkerte side af top 6-stregen, og en hel masse hold, som så også vil skulle passere dem, hvis de skulle ryge ud. Og så samtidig så har de 11 point op til top 2. Michael Oppermann, han spørger, Fredericia har sagt farvel til et par profiler. Hvordan står de uden dem, Steffen?
Altså, jeg synes jo umiddelbart, at når jeg ser på truppen, at den ser svækket ud i forhold til efteråret, men ja, de må jo tage hatten af for dem og sige, at de har gjort det fint i testkampene, og leverer en rigtig fin sidste testkamp mod Silkeborg. De vinder 1-0. De vinder også 4-1 over Kolding, hvor de også gør det godt. Så det er jo et hold, som ja, altså, de ligger jo lige præcis der, hvor man tænker, de skal ligge. Altså, de er for dårlige på nogle ting. På nogle punkter er de for dårlige til at kan være stabile nok til at kan spille mere om en oprykning, men modsat er der alt for meget kvalitet i det hold til, at de nogensinde kommer i nedrykningsfare. Jeg synes jo umiddelbart, at de er svækket. Altså, hvis det var jo en, du spurgte mig om. Og jeg synes, at Argon Mukolli var deres bedste spiller i efteråret. En af dem i hvert fald. I hvert fald top 1-2 spiller. Og det, de har mistet ham, synes jeg, gør, at jeg umiddelbart vil sige, at de er svækket. Jeg har så tilpas meget respekt for det, de generelt er fat i Fredericia. Og igen også, altså nu får de jo en ny spiller ind fra Midtjylland, Oliver Sørensen. Jeg må være ærlig at sige, jeg kender ham ikke super godt, men han får sindssygt gode skudsmål med på vejen, og glæder mig rigtig meget til at se ham. Og det er jo også der, altså, hvor de jo tit, kvæg den her aftale, de har med Midtjylland, bare hiver nogle spillere frem, som vi ikke rigtig kender, som går ind og bliver profiler på første divisionsniveau. Og man kan sige, for dem, jamen, de har jo faktisk hele deres sæson i spil i kamp 1. Altså, de skal ud og slå Viborg, hvis de skal have noget som helst at spille for i det her forår. Hvis de vinder den, så kommer de gået så ned på kun at have 8 point til Viborg. De har dem 2 gange mere indbyrdes i et slutspil. Altså, jeg er med på, det er meget usandsynligt, men så har de dog et eller andet at spille efter. Hvis ikke de vinder den kamp over Viborg, så er deres sæson nærmest allerede slut. Det er sådan lidt usædvanligt at sige, men det er den jo. Altså, så det er jo en lidt sjov kamp at skal ud og spille der for dem. Så ja.
Men Rasmus, i forhold til ham her, Oliver Sørensen, altså direktør Stig Pedersen, han kalder ham for et af de største talenter i Danmark. Det er alligevel nogle flotte ord at sætte på en spiller.
Altså, jamen, men han har ret. Altså, det er virkelig, virkelig en dygtig spiller, og det er en spiller, som de har kæmpestore tiltro til i FC Midtjylland. Og vi har også set, hvis man har siddet og set nogle af de her Youth League-kampe, har man også set, hvor dygtig han er. Altså, virkelig, virkelig en vanvittig løbekapacitet, han har. Og også anfører på deres U19-hold, som jo har været meget succesfuldt. Så det er spændende. Han har fået en lang kontrakt i Midtjylland, så der er ingen tvivl om, den her udleje, det er jo sådan en, hvor man siger, okay, nu skal han ud og have noget hår på brystet, og vise sig frem i første division, og så skal han tilbage til Midtjylland og være en profil. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men det fortæller jo også lidt om, hvor Fredericia er henne i forhold til det her samarbejde med FC Midtjylland, fordi som Steffen siger, så er det jo realistisk, at der ikke er så meget at spille for, når vi kommer et par kampe hen i foråret. Og så er det sådan lidt, skal man så bruge en spiller, som er lejet for en klub, men det er jo et eller andet sted, det er jo sådan, det er, når man har sådan et samarbejde, og det er jo det, man må leve op til at sige, ja, vi skal bruge ham, fordi vi skal være med til at udvikle det, der kan gøre, at vi kan få lov til at lege nogle andre spillere i FC Midtjylland, så vi kan udvikle dem. Så jeg synes egentlig, altså modellen er jo sådan set fair nok, men det viser jo også bare, at Fredericia kan jo godt ende med at blive sådan lidt et andet hold for FC Midtjylland, hvor de bare skal have en masse spillere på græs, men det kan så være rigtig gode spillere, og det kan jo være, at man på et tidspunkt rammer så mange tilpas gode spillere, at det ender med, at man rykker op i Superligaen. Så det er, jeg synes, det er en spændende konstruktion, og lige præcis Oliver Sørensen glæder mig helt meget til at se i første division. Det er fedt, at han får nogle seniorkampe på CV'et.
Og så kan man sige omkring Fredericia, at hvis man har den der følelse af, at jamen, hvad bliver det nogensinde til, og de ligger bare i første division, og der sker ikke rigtig noget. Jeg tror, at det er sjovere at være der, end så mange andre steder ved de forskellige eventyr, vi har set, og så i Superligaen og klubber, der så bagefter er strøget ned igennem placeringerne og endt i anden division, og så har kæmpet sig tilbage, men også nogen, som aldrig kommer tilbage, har man nærmest indtryk af. Så på den måde, så skal man heller ikke underkende det arbejde, der bliver lavet i Fredericia på nogen som helst måde. Vi går så imod Silkeborg, og det er jo så også her, vi bevæger os ind i top 3, og Silkeborg, de ligger på lur, klar til at jagte Viborg og Esbjerg. Den seneste udgave af Mediano 1. Division, den handlede som sagt netop rigtig meget om top 3 klubberne og så Vendsyssel. Og det er generelt nogen, som har fået meget taletid i Mediano 1. Division i den her sæson, så det kommer ikke til at fylde helt så meget i dag, de her tre klubber. Men Christian Ditlev, han spørger, hvor stort et slag er det for deres oprykningschancer, at Magnus Madsen er blevet skadet, Steffen?
Meget stort. Altså, jeg tror, jeg heldigvis også noget at sige, inden sæsonen startede, da jeg var herinde, at, så det er ikke noget, jeg bare siger bagefter. Jeg synes jo, han er første divisions bedste spiller, og det inkluderer også nogle af de spillere med flotte Superliga-CV fra alle andre klubber. Jeg synes, han er i hvert fald den spiller med den største X-faktor i rækken. Det synes jeg er helt indiskutabelt. Jeg synes, han er altså helt vildt god, når han er bedst, og det er også egentlig også kun hans meget alvorlige skadeshistorik, der gør, at han ikke spiller på højere niveau end Silkeborg i dag. Så det er et kæmpe slag for dem. Det er jo i det, man ikke sagt, at det også er ens betydende med, at de ikke rykker op, fordi de har jo stadigvæk nogle dygtige spillere, ikke mindst, at de jo hentede rækkens bedste målmand ind for Viborg via Brentford på lån. Det var sådan lidt sær, apropos det her med mærkvær eller sådan opsigtsvækkende transfers i første division, og den der også vil lige være at tage med, ikke? Og så selvfølgelig Niklas Elenius, som jeg stadigvæk ser lidt som, ham er lidt spændt på at se, hvad det ender med faktisk, fordi altså det er alligevel sådan, altså han har mest været reserverolle, og han har nogle, altså det er jeg lidt i tvivl om, men jeg altså han har jo også, i hvert fald, hvis han rammer niveauet, Niklas Elenius, selvfølgelig jo klart niveau til at være en profil i første division, men de mister også ved en krone, det skal man heller ikke glemme. At de mister Frederik Ibsen, det betyder måske knap så meget, for han spillede stort set ikke i efteråret, var skadet, men det betyder alligevel noget at miste deres anfører Svend Krone også oven i købet, så det er to alvorlige spillere at skulle undvære. Det, der selvfølgelig taler til Silkeborgs fordel, det er jo, at de var jo set på expected goals på mange af de underliggende parametre, det hold, der præsterede bedst af alle, klart bedst af alle endda i efteråret. Og ingen tvivl om, at de også, synes jeg, var det mest uheldige hold. Altså, når de var gode, så smadrede de bare modstanderne, og virkelig mange af de tætte kampe var de egentlig også det bedste hold, men så endte de med at tabe alligevel. Der var flere eksempler, blandt andet den hjemmekamp mod Viborg, som er en ret vigtig kamp, hvor de jo... Ja. Ja, altså de kører jo Viborg af klædet, og Emil Holten brænder en kæmpe chance for at lukke den til 2-0, og alligevel ender de med at tabe den kamp. Det må de aldrig tabe sådan en kamp, så ja, men det er selvfølgelig klart, Madsen, det er, altså jeg synes, han er fantastisk, og det er et klart tab for Silkeborg, og det må man jo sige, har man jo desværre også lige kunne se i opstartskampen, altså den sidste her, kæber 0-1 til Fredericia, så ja, jeg kan godt være lidt nervøs for dem.
Men netop det, du er inde på, Stefan, omkring, at de præsterede rigtig godt på expected points og expected goals, det er jo der, hvor jeg ser, at altså, Niklas Elenius kan blive rigtig, rigtig afgørende, fordi det er jo det, de har manglet. Det er jo netop den spiller, altså du nævner selv Emil Holten, som jo er en fantastisk angriber, arbejder stenhårdt og gør ondt på mange hold, men mangler bare at score de afgørende antal mål, og det er jo det, man får ind med Elenius, det ved man, at han kan. Så det bliver spændende, om Silkeborg kan få forløst det. For jeg synes egentlig, når man kigger på deres startopstilling, altså, jeg vil gå så langt som at sige, hvis Madsen ikke var blevet skadet, så havde jeg dem faktisk som favorit til at rykke op. Altså favorit på så på den måde. Altså, så tror jeg, det ville blive de ene af de to hold, der vil rykke op, at de simpelthen vil hente enten Viborg eller selvfølgelig Esbjerg. Men nu er det mere tvivlsomt. Så det siger også lidt om, hvor meget han betyder. Men altså, med Wallis og Madsen liggende på de der to pladser lige bag ved Helenius, det er en trive, der kunne blive rigtig, rigtig spændende. Og så netop, at Gunnarsson er kommet ind i målet, det er virkelig noget, der kan gøre en forskel. Så jeg tror stadigvæk på, at Silkeborg kommer til at drille Esbjerg, og Viborg kommer også til at komme tæt på i hvert fald det ene af de to hold, men jeg vil stadigvæk sige, at den her med Madsen, den har gjort ondt i Silkeborg også, fordi han er bare så vigtig for deres spil i den position, han har der lige bag ved Henningius.
Men i forhold til det her med, at det helt store tema omkring Silkeborg, det er jo det her med, kan de hente Viborg og Esbjerg? Det er jo sådan set det eneste, der er på programmet omkring dem, kan man sige, men i forhold til at så skulle hente et af de her to tophold, der spørger Christian Ditlev så også, hvem I ser som det mest sandsynlige, at Silkeborg henter af Viborg og Esbjerg?
Ej, der vil jeg klart sige Viborg. Ja, altså, det er klart Viborg. Altså, Viborg har mistet Patrick Gunnarsson. Det synes jeg er klart tag for dem. Og så selvfølgelig ikke mindst, at de mister Næstrup til... og det er jo igen også, som vi også snakkede om tidligere, det er ikke fordi Lars Friis er nogen dårlige træner. Men det er bare ikke specielt, fordi at det har været bygget møjsommeligt op under Næstrup. At der er det bare ikke særlig godt lige på det her tidspunkt, der skal ind og skifte træner. Det skaber bare noget usikkerhed, så Og når vi så ovenikøbet ser, at Esbjerg kunne bevare hele deres trup og toppet med første divisions topscorer fra sidste sæson, Kjartan Finn Bogason. Og så vil jeg sige, så er det umiddelbart klart Viborg, jeg siger, at de skal hente de to.
I forhold til det her med, med Gunnarsson, så når du siger, at Viborg har mistet ham, det har de selvfølgelig også, fordi han ikke er der længere, men det er jo, som jeg forstår det, deres eget valg, at han ikke skal være der længere, i forhold til, at Lukas Lund er kommet tilbage, og det er ham, de satte sig på. Så det er ikke sådan, at Silkeborg på den måde har sådan stjålet ham, kan man sige.
Nej, det er med på, men man kan sige, at jeg tror stadig ikke, de havde håbet, at han gik til Silkeborg.
Nej, det er selvfølgelig... Det er sådan en anden del af
det. Og nu, det er jo, altså, Lukas Lund er også en rigtig dygtig målmand, men det kan godt være, at det måske viser sig, at han faktisk er bedre end Gunnarsson, og så kan det godt være, at jeg tager fejl. Jeg synes bare, at Gunnarsson var rigtig, rigtig god i efteråret. Og det er i hvert fald, man har is i maven, når man tager den disposition. Det må man sige, hvis man tror så meget på Lukas Lund. Men det kan sagtens være, det er rigtigt. Men i hvert fald Næstrup, den tager jeg i hvert fald godt lægge hovedet på blokken og siger, det er ikke noget, der styrker videre chancer for at rykke op for Viborg.
Så nu ender jeg så faktisk med lige at bryde rækkefølgen her til sidst, fordi nu er vi kommet så meget ind på Viborg, at jeg synes, det giver bedst mening at fortsætte i det spor. Fordi Rasmus, nu kommer Lars Friis ind og skal overtage det her hold. Jeg har jo en aftale med Lars Friis om et par uger, så der kommer en udsendelse med ham her i formatet, så det kan man jo se frem til. Men han kommer ind, har 7 point ned til det, hvor det bliver alvorligt, overtager et hold, der ikke har tabt hele efteråret, så kan man diskutere, hvor heldigt det har været nogle gange, eller hvordan det vil ledes. Det er bare et faktum, at han står der og skulle tage over efter en træner, som har været rigtig populær, man har gjort rigtig meget for at beholde ham. Han er selvfølgelig også blevet tilvalgt, men... Altså det der med, at det hele der er nærmest så godt, at han kan vel nærmest kun... Altså hvis det ikke bliver til en oprykning, så vil der være rigtig meget, der peger på ham lige pludselig.
Ja, det må man sige, det er noget af et valg at træffe, men det kan jeg også godt forstå, at han gør, fordi det er jo et mega spændende job og en god trup, og vi har jo set, den præsterer rigtig godt i efteråret. Men det er rigtigt, hvis det går galt, så vil det selvfølgelig være Lars, det hele det peger på, og det er jo det, det er som træner. Der må man nogle gange tage nogle chancer. Det der jo så er lidt interessant er jo, hvor meget laver man om? Altså, fordi man kommer ind som træner, du bliver nødt til at komme ind med din stil og din måde at se spillet på, men han er jo også castet, fordi han er, som han er, og fordi han er har det syn på spillet, som han har. Så hvis Fredberg har gjort sit arbejde rigtigt og godt, og det synes jeg, han har, men så bør det jo ikke være et problem, at du skifter træner. Men det er jo i teorien, og så er det jo, som Steffen siger, i praksis, så vil der jo ske noget. Altså, hvis forestiller, at Viborg taber den første kamp, ikke, så vil der jo allerede være snak om, ej, nu går det helt galt, osv. Og det bliver spændende, og han har jo gjort nogle interessante ting. Altså, Brandhof er sat ned som højre bak og skal spille dernede, og jeg er egentlig lidt spændt på, om det simpelthen også handler om, at det er det, han skal spille i AGF. Det vil jeg være overrasket, hvis det var, men det er bare interessant, at Friis kommer ind og siger, nærmest fra dag 1, du skal være højre bak. Det synes jeg er modigt, men jeg synes også, det er rigtigt. Altså, det viser også lidt om det her med, gå ind og træffe nogle valg, og du skal selvfølgelig gøre mange af de ting, som Næstrup har gjort, men du skal også sætte dit eget præg på det, og det synes jeg egentlig, det Friis har gjort. Men der er et stort pres på ham, men det vil der altid være ved at være træner i Viborg. Det er jo sådan en klub i første division, hvor der bare er rigtig, rigtig stort pres på.
Og så det her med, at de har bare ikke ligget i mange år bedre til, at de skulle rykke op, end det gør lige nu.
Altså, det ser godt ud i hvert fald,
ja. Men for lige at tale lidt mere om Friis her, altså det her, du nævner med, at han går ind og tager nogle valg, altså det bliver vel en balance på en knivsæg i forhold til at ændre på nogle ting, men ikke ændre for meget, og alting vil blive vejet op imod det, som gik så godt under Næstrup, og som jo, altså det her med, at han også var ønsket, altså jeg fornemmer, at han ikke bare var ønsket af, hvad skal man sige, af klubben, fordi han var en dygtig træner, men det var også det der med, at jamen, at fansene virkede meget begejstrede for ham, og det var fedt at have en visionær træner og så videre og så videre. Og så skal han overtage det her, og samtidig så kan vi se eksempelvis Kostrup, som de havde inde på leje, som det var jo en succeshistorie. Men han er jo ikke bare rådet til AGF for så at sidde på bænken, han er jo så endt i en Superliga-klub, og Gunnarsson er jo så rådet til den største konkurrent. Altså, der er vel virkelig en balancegang i det.
Det er der bestemt, og det er jo, altså, det er jo også derfor, det er vigtigt at komme ind i et trænerteam og en organisation, der fungerer. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at Nikolaj stadigvæk er der som assistenttræner, og selvfølgelig også, at Fredberg er der. Fordi der er jo nogen, som Friis, han kan læne sig op af, og det skal man jo gøre. Og så skal man jo finde ud af, hvad er det for nogle ting, der har fungeret rigtig godt, dem holder jeg fast i, og hvad er det for nogle ting, man kan forbedre. For der er jo også nogle ting, man kunne forbedre, fordi som du også selv var inde på, der var også nogle kampe i efteråret, hvor Viborg måske godt havde kunne have tabt nogle fodboldkampe, som de så endte med at få point i eller vinde. Så der er nogle forbedringspunkter, men jeg synes et eller andet sted, det er interessant, og det vil jo virkelig stå sin prøve, hvor hvor rodfæstet strategien er i forhold til det, Fredberg har arbejdet med, og den måde, han har scoutet Friis på, og det, han har sagt til Friis, det her skal du gå ind og ændre på, og det her skal du bare holde fast i. Så det ligger jo til Viborg, og i og med, at Mads er blevet skadet, så har jeg også dem som et bedre bud lige nu end Silkeborg, men vi skal også bare huske på, at der kan ske rigtig meget bare på et par kampe, og så har de jo de her indbyrdes kampe mod hinanden, som man bestemt heller ikke skal undervurdere.
Ja, så er der også det her med, at de lavede en relativt stor del af deres mål på dødbolde, og spørgsmålet, altså det er jo Det er jo altid lidt, når man gør det, så er man ret afhængig. Altså hvis ikke spillet, hvis ikke de kører, så er det jo ikke sådan, at også man så med Viborg, de overpræsterede jo også ret kraftigt i forhold til de underliggende parametre. Så hvis modstanderne virkelig kan finde ud af at stikke Viborgs dødbolde, så kunne jeg godt en lille smule bange for dem. Og igen også det her Brandhoff-ting, altså det nu specielt, hvis han skal ned og spille bak, ikke? Men altså, han var jo en af deres vigtigste spillere på midten, og ovenikøbet også meget målfarlig her oveni. Og nu står han så foran et skifte til AGF, ligesom vi snakkede om med Kappis. Hvad kan det have af betydning? Kan det have den betydning, at han måske halvmentalt allerede er i AGF? Altså, det er i hvert fald ikke nogen optimal situation, så jeg kan godt se nogle faresignaler ved det her Viborg-hold. Og det vil sige, igen, nu snakker vi meget om Kolding, Helsingør i den anden ende af rækken. Altså, Viborg får også bare en lakmusprøve i kamp nummer et på, hvor de står henne med Fredericia. Altså, hvis de går ud og vinder den kamp, så ser det virkelig, virkelig fornuftigt ud for dem. Men igen, som Rasmus også er inde på, hvis de taber, eller selv hvis bare ikke de vinder den, men specielt hvis de taber den, jamen så er det, og Næstrup, og nu går det galt og sådan noget. Altså, så det er også en kamp, jeg ser rigtig meget frem til, den der Viborg-Fredericia.
På anden pladsen med en lidt dårligere målscore end Viborg, der finder vi så Esbjerg, der over vinteren er kommet på nye hænder. Oprykningen, den ligger jo sådan set meget godt til dem, efter de her 8 sejre, de fik på stribe. Men hvor skal de lægge på her i foråret for at nå hele vejen i mål, Steffen?
Jamen, jeg synes jo faktisk, at de skal ligge på, at de ikke skal være så afhængige af enkeltmandspræstationer, fordi at det er også det, som... Altså, jeg synes jo faktisk, mange kampe, når jeg så Esbjerg spille, jeg synes, det var ikke fordi, at jeg synes, de var meget bedre end modstanderen, faktisk. Altså, de havde bare en evne til at få alle de tætte kampe til at vippe over på deres side. Altså, som nærmest de alle sammen, altså... Så, hvor man ligesom efter kampen sagde, at det kunne lige så godt blive uafgjort den kamp, eller det kunne næsten lige så godt have tabt Esbjerg, men de fik bare vippet over på deres side, fordi de... Fordi de har bare noget mere individuel kvalitet. Altså, de har bare mere kvalitet end hovedparten af de andre hold i første division. Og det var så også det, der gjorde sig gældende. Men jeg vil sige, der hvor jeg ser forbedringspunktet for dem, det er, at de skal blive bedre til at gå ud og styre kampene. De kan ikke regne med hver eneste gang, at de spiller tætte kampe, og så de, at de lige kan få dem vippet over på deres side. Jeg synes, de skal blive bedre i, kan man sige... Ja, jeg er simpelthen bare til at kunne kontrollere en kamp på bolden. Det tror jeg bliver et udviklingspunkt for dem. Det håber jeg også har været et udviklingspunkt for dem, fordi altså, de ligger jo ikke engang, de ligger jo ikke specielt højt på ball possession af, at de er tophold. Jeg mener, hvad ligger de i midten eller sådan noget, ja. Hvad det angår. Så altså, det er jo det er helt klart der, jeg ser deres forbedringspunkt. Også fordi, jamen, de kommer ud nu, de i Esbjerg, det holder alle jæger, så... Så der, de kommer til at gå ud og møde modstandere, hvor modstanderen bare laver en, om ikke en sønderjysk i Herning, med at stille med en 6-3-1, men så noget, der minder om det. Fordi at mange jo også har luret, at Esbjerg er egentlig ikke vanvittigt gode til at selv at gå ud og tage hånd om kampene på bolden. Så det tror jeg kan blive den afgørende faktor for dem.
Men Rasmus, deres topscorer, det er Joni Kauko med 7 mål. Og så mener jeg, at de næste på deres liste, den ene er i hvert fald Jakob Ankersen med 4 mål. Har man... adresseret det ved at finde Bogason ind, som du ser det?
Ja, det er jo helt klart det, man har gjort. Altså, man forsøgte jo...
Altså, ikke at det er dårligt, at Joni Kauko har skudt 7 mål, men nej, mere om han skal være deres topscorer.
Ja, lige vil sige, altså, man forsøgte jo at hente... Eller man hentede jo Bjarnason, der skulle være den her islandske bomber, der skulle gøre det for dem. Og det lykkedes jo, bare ikke, det må vi ærligt sige. Og hvis jeg så også i den sidste testkamp, de spillede, jamen, der var det også Finn Bogason, der startede helt fremme og kvitterede sig ved at score 2 gange. Så det tyder på, at de har fundet løsning på det problem, hvis man ser det som et problem. Men det er jo klart, den her topangriber, den der er garant for på en halv sæson at score de her måske en 8-10 mål, det er Finn Bogason jo. Det ved vi jo bare, at han kommer til at score, så hvis han holder sig skadesfri, vil jeg mærke. Så jeg synes, det er rigtig, 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 rigtig god signing af Esbjerg, og ingen tvivl om, at de er virkelig glade for, at han blev til overs i Horsens, fordi jeg synes, det er noget af det, der kan gøre forskellen. Vi har jo set det med, ja, til typer som Ronny Schwartz, at når du har sådan en spiller, der bare, du ved, han scorer mål, så behøver du ikke altid spille super godt, fordi så skal det nok komme noget fra ham. Og nu han jo startet rigtig, rigtig godt med mål her i testkampene. Så det bliver det gør, at Esbjerg er ret stor favorit af min bog til at rykke op.
Men Steffen, ja, nu ved jeg ikke, om han kom til års Finn Bogason i Horsens, men han endte i hvert fald i Esbjerg.
Og jeg skal ikke gjorde han vel dybest set ikke. Nej, vel? Var det ikke, som jeg forstod historien, så var det jo egentlig ham selv, der gik hen og sagde, at nu vil han gerne...
Ja, han var ikke en del af planerne til at starte ind i hvert fald, lad os sige
Nej.
Sådan.
Nej, så der blev fundet en løsning, og så kan man... Han er i hvert fald kommet hjem til en islænding. Sådan kan vi lukke hans saga ned for nu. Men en ting, jeg lige vil runde af her omkring Esbjerg, det er også det her med ejerskiftet. Altså, tror I, det er noget, der kommer til at betyde noget som helst på den korte bane, og der tænker jeg i det her oprykningskapløb?
Nej, egentlig ikke. Altså, det er jo, de kan jo ikke gå ind og styrke truppen med penge, i og med at transfervinduet er lukket ned. Så jeg tror ikke på den meget korte bane, der tror jeg ikke, det gør det. Jeg tror heller ikke, de har nogen ambitioner om. Altså, det her, de overtager en truppe og et hold, der fungerer, så hvorfor skulle man gå ind og lave en hel masse om på det? Så nej, det vil jeg egentlig ikke tro.
Nej, godt. Så har vi lukket det ned også. Jeg ved ikke, om I sidder og brænder ind med noget på nogle af de her 12 hold, men vi er i hvert fald nået hele vejen rundt, må vi sige. Der bliver nikket og rystet på hovedet. Jeg tager det så
med. Jeg synes, vi har været godt omkring.
Så. Så vil jeg gerne sige stort tak, fordi I var med til den her optakt til 1. division. Tak, Steffen.
Jamen, mange tak for at være med.
Og tak, Rasmus.
Selv tak.
Tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den største tak går til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Sture Sandø. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.